benefits that God has brought to us through your ministry. Amen. We at this time would like to show it in a small way by presenting to you a little gift.
Salamat, kapatid na Neville.
May God's blessings rest.
Maraming salamat po, kapatid na Neville. At salamat, Iglesia. Di ko pa man nalalaman kung ano ang nasa loob nito. Pero heto po, nalubos ang aking pasasalamat ng buong puso ko para sa lahat ng inyong inilalaan sa akin at sa mga bagay na inyong ginawa para sa akin. At kung di po sa inyo, heto't wala po ako. Kung wala pong sasampalataya sa mensahe na ipinagkaloob sa akin ng Diyos na ipangaral, wala pong saysay na ipangaral ito. Kinakailangan talagang dalawa po tayo rito na pinagsusumikapan ito ng magkalakip. Kaya ako pa'y lubos na nagpapasalamat para rito. At ang iglesia po natin ay lagi talaga kung tutuusin na tayo-tayo po mismo rito ay may pagkamagiliw. Ngayon, nung papalapit na ako rito kanina, diyan sa likod na silid, may nag-abot sa akin nitong nakabalot na kahon at sabi na sa pagsampa ko rito sa entablado ay ibigay ko po ito kay kapatid na Neville bilang pasasalamat ng aking sentimiento para sa kanya at sa pagbubuklod ng iglesyang ito at mga bagay na inilaan niya para sa atin sa taon na ito bilang pastor sa mga taon na nagdaan at nang may pag-asa at mga pananalangin na siya'y patuloy na magiging pastor natin sa maraming taon pa na parating. Ito ang isang katibayang regalo mula sa iglesya at mula sa akin, kapatid na Neville.
Thank you very much, all of you. God bless you. I truly appreciate the kind things and the helpfulness that has been toward me from each and every one in the congregation. And I truly this morning feel deep down in my soul that every last one of us are deeply grateful to Brother Branham for what he has meant to us in his ministry. And may God prosper him and bless him as he goes on for the Lord this year. My earnest prayer. Thank you very much. Certainly appreciate it.
Ang maliliit na bata, ayan nga, sa palagay ko oras na para yung maliliit na bata ay magpunta na sa kanilang mga silid. At ngayon, alalahanin nyo na maging mabubuti at magagalang ng mga mumunting batang babae at lalaki kayo diyan sa may silid sa umagang ito. Dahil pagkatapos ng gawain, sa palagay ko, ay may inihanda rito para sa inyo na kagigiliwan nyo. Ngayon, para sa mga matatanda, gaya ng nakikita nyo na, ito ang bilang ng ating maliliit na mga kabataan na lumalaki ang bilang. Heto't nananabik tayo sa paghihintay sa panahon na yon na magkakaroon na tayo ng bagong bahay-sambahan na magagawa nating paghiwalayin yung mga klase-klase. Ang ating kapatid na babaeng Arnold ay braso na po. Di na lang sang dakot sa kamay, kundi braso na po. At sinasabi ng munti kong anak na babae, sabi niya, "Daddy, mukhang nahihirapan na po si kapatid na babaeng Arnold." Sabi niya, "Dahil hayat may sasabihin siya sa amin sa pangungusap na maiintindihan namin. At pagkatapos, bigla na lang may malit na bata na malikot at patitigilin niya sila at sasawayin, kita mo po?" Kaya mahirap po talaga para sa isang babae na ito na siya lang ang mamamahala sa lahat ng mga klaseng ito. Kaya lubos po ang ating pasasalamat sa kanya at sa kanyang lubos na pakikipagtulungan na gawin ang abot ng magagawa niya sa panahon na ito na kinakailangan, pagpalain siya ng Panginoon. Ngayon, umaasa tayo na balang araw, sa lalong madaling panahon, loobin ng Panginoon na magkaroon tayo ng mainam at malaking tabernakulo na doon po ay magkakaroon tayo ng lahat na ng mga silid para sa Sunday School, para sa mga klase-klase, na yung maliliit pa talagang bata, may pisara sila doon na may tau-tauhan at larawan. At sa gilid, sa may tablado hanggang dito, may malaking silid na nasasalaminan para sa mga bata. Tapos, may mga tagatingin tayo na may pagsasanay na alagaan yung maliliit na bata. Walang makaistorbo sa mga gawain na anuman, na may palakad-lakad o papadyak-padyak pa sa palibot. Ang maliliit na bata ay malimit po talaga silang di mapakali, at di pa nila kasi yun naiintindihan. Yung mga tagatingin po ay kailangan nilang intindihin yung mga bata. Di kasi tayo kayang intindihin ng mga bata. At kaya naman, isang dako sana na ang lahat ay nasa kaayusan na naniniwala ako na ipagkakalob sa atin mismo ng Panginoon. Di natin kailangan ng sobrang magarbo, basta't mainam na bahay-sambahan lang. Nananabik po tayo riyan. Ngayon, ito pong mga naibigay kay kapatid na Neville at sa akin, may ideya po ako na mga Amerikana ito. Di ko lang alam, kapatid na Neville. Sa tingin ko yun nga, di lang po ako sigurado. Kaya't mukha pong kahon ito para sa Amerikana, sa tingin ko. Ganon din po ba ang palagay mo? Siguro nga'y Amerikana o balabal na pampatong. At ako, mukhang ang parehong-pareho ang itsura. Kaya hayat ipinapakita lang niyan na wala pong kinikilingan dito. At mangyaring, may balabal na akong pampatong at sa tingin ko'y ang mga ito, dito balabal na pampatong. Kaya malamang, meron ka na rin noon. Ganun nga. Kaya malamang ay Amerikana ito. At sadya po, ganun na lamang ang pasasalamat namin dito. At natitiyak ko na bilang mga pastor, mga pastol, ang salita pong pastor ay ang ibig sabihin nito ay isang pastol. Siya na nagpapastol sa mga tupa. At natitiyak ko na ganun na lamang ang pasasalamat namin sa inyo sa lahat at bawat isa sa inyo dahil bunga ito ng inyong kabutihan at malasakit at pera na kaya naibigay ang regalong ito sa amin sa umagang ito. At sa biyaya ng Diyos, ipinapangako po namin ang aming sarili na maging pastor nyo, na gawin ang lahat ng magagawa namin na pangunahan kayo sa tamang daan. Marahil, may mga pagkakataon na yung paraan ng pananalita namin at mga bagay-bagay ay mahirap pong unawain. Pero ginagawa lang po namin yon bilang mga tagapatnubay na sinisikap namin na mapatnubayan kayo tungo sa dakong iyon na sa pagkabuhay na maguli, malubos ang pasasalamat niyo sa amin sa panahon na yon. Heto nga, na di namin isinasaalang-alang ang aming mga sarili sa panahon na nangungusap kami sa inyo na di ito sa gana naming nalalaman. Bagkus, sinisikap lamang na gawin kung ano mismo ang panguna ng Espiritu Santo na gawin namin. At yan po ang pinagsusumikapan namin sa tuwi na. At hanggang ngayon, yun pa rin ang pinagsusumikapan namin, ang bagay na tama, kami ng pastor at ako. Lubos nga rin ang pasasalamat natin na nakabanaag tayo ng sikat ng araw. Si Doc, ang kapatid ko, nabanggit niya na nagpasabi siya kay kapatid na Frankie Weber sa Florida, ang sabi, di na lang ikaw ang makalalabas sa panahon ng Pasko't makakapaghugas ng salamin ng kotse mo, na kahit kamiseta lang ang suot na maiksi ang manggas, nagagawa rin niya kasi yung ganoon ngayon, maganda ang klima. Bueno, alam niyo naman doon sa Florida na halos magsawa na sila doon sa init ng araw, na laging ang naroon yung araw sa Florida. Kaya naman napagawi yung araw marahil dito sa Indiana, at misto lang ang kinukumusta ang lagay dito. Sa tingin niyo po ba? Kaya masaya tayo na bumisita sa atin dito ang araw, kahit sa maikling sandali lang sa umagang ito. Pero higit sa anumang bagay, tayo ngay nagpapasalamat para sa anak na liwanag ng Diyos, na nagbibigay sa atin ng pagsinag ng walang hanggang kaligayahan. Iniisip ko nga kung itong munting batang lalaki rito na kapapasok lang, kung gusto niya bang maupo rito kasama ng magulang niya, o dili kayay, may klase ng Sunday school sa likod, munting bata, kung gusto mo magpunta doon sa likod, kapatid na Taylor, sige't alalayan mo itong munting ginuuna ito sa klase. Mainam yan. Kalimitan, ang maliliit na mga batay, gusto nilang makasama yung kapareho nilang bata, alam niyo. Sila, may mga bagay sila na sila-sila ang nagkakaintindihan, na gusto nilang pag-usapan yung tungkol sa isang bagay. At ganun po yun. At ang isang munting batang babae na 12 taong gulang, gaya ng lagi kong sinasabi, kung may makikita kang munting 8, 9, 10 taong gulang na batang babae na laging kasakasama ni Lola anumang oras, may bagay nga na mali. Kita niyo? May kung anong bagay na mali dahil malaki ang agwat nila sa edad. Iisipin niyo nga na si Lola ay may supot ng candy kung saan na namang oras ay pwede siyang bumunot doon at yung munting iha, hayat manlalaki ang mata niya doon sa supot ng candy yun. Dahil, kalimitan, wala naman silang anumang bagay na mapagkakasunduan na pwedeng pag-usapan, ano pat patapik-tapik lang marahil at aalaga-alagaan siya. Pero ganun nga yun, at nagagalak tayo na ganun yun. At heto nga, na nabanggit ko na yung pahayag na yan. Nabanggit ko na yan noon, nung ipangaral ko yung tungkol sa kordero at kalapati. Kita nyo, may bagay sila na magkatulad. Magagawa nilang pag-usapan yung tungkol sa mga bagay na yon. Yung Masonic Lads, may mga bagay nga sila na magagawa nilang pag-usapan. Mga magkakapatid ng Masons Lads, mga magkakapatid ng Odd Fellows Lads. Ang mga Aliman ay may bagay sila na may kukwento nila doon sa kapwa Aliman tungkol sa bayang tinubuan nila sa tuwing may mga Aliman na makikita rito na yung isa ay kagagaling lang sa bayang tinubuan. Ang mga Italiano ay ganun din na may mga bagay sila na sila-sila'y napag-uusapan nila. At ang mga Kristiyano ay ganun din na may mga bagay sila na napag-uusapan nila. Yun ang dahilan kung bakit nagtitipon tayo sa mga dakong gaya nito. Sa makalangit na mga dako kay Kristo Jesus, dahil tayo ay mga mamamayan sa iisang bansa. Tayo po ay mga manlalakbay at mga tagaibang bayan dito sa mundong ito. Kaya naman, ganun na lamang na gustong-gusto natin na magkatipon-tipon tayo sa mga umagang gaya nito ng Sabat at sa mga oras ng pagtitipon para sa panalangin, na tayo ngay magkakatipon-tipon dahil may mga bagay tayo na magkakahalintulad. Gustong-gusto nating pag-usapan yung tungkol sa mga pagkakatulad, mga bagay na magkakatulad na mahalaga at iniibig natin, ang Panginoon, ang kanyang mga gawa. Ito nga ang isang tao na sa puso nila may pag-alab sa isang bagay na pinagaling sila ng Diyos. At ito, nasadyang nananabik silang ipakita ang sarili nila roon. Tingnan niyo ang bagay na ginawa sa akin ng Panginoon. Ito nga ang isang tao na nakatanggap ng dakilang pagpapala at sadyang may pagnanais na makapunta sa simbahan para maipisan ang mga pagpapalang ito sa isa pa. Kita niyo? Yan po ang dahilan. Kaya't may mga bagay tayo na pagkakatulad. Sa tingin ko po ay parang ang ganda ng dating ng tunog dito sa simbahan ngayon sa umagang ito. Ganun nga ang tingin ko. Di lang po ako sigurado. Ang ganda ng balik ng tunog dito. Pero heto nga, nalubos ang kagalakan ko sa resulta ng revival nung nakaraang linggo. Kita nyo? Di lang dito sa dakong lokal dito ang pagkilos, bagkus sa paribot pa, sa iba't ibang bansa po, tayo ngay nakapamalita ng Panginoon ay naging mabuti. Ngayon, kung itong mistulang pagsusunog ng lumang mga tulay na inihahanda natin ang mga bagay-bagay at pumapasok patungo sa Panginoon na may kahandaan na tanggapin ang mga biyaya, kung sa kaunting panahon na yan ay naipangyari yon, ano pa kaya kung itutuloy-tuloy ito? Kita nyo? Kaya huwag natin itong hayaang maupos. Magpatuloy tayo sa paggatong ng maraming gatong sa tuwina hanggang sa ang mga usok na senyales ay makikita sa buong mundo na si Jesus Kristo ay nabubuhay at may apoy na nag-aalab sa ating mga puso. Matapos na itagubilin ko sa panibagong paglalaan, ito pong aking sarili at maging ng aking naibahay at iba pa, napansin namin ang mga bagay-bagay na nabago talaga dito sa atin. At wala na yung mistulang ninenerdyos tayo na naliligalig at di mapakali. Di natin matatamo ito at di natin matatamo iyon. Heto nga na mas kalmado tayo at mas marami ang natatapos. Kaya ngayon, heto na ang parating na bagong taon. At di nga tayo naniniwala sa sigit pabuklat-buklat lang ng bagong pahina. Tayo ngay naniniwala na dapat tupukin yung luma. Kaya magpatuloy lang tayo na panatilihing inilaan ang inyong sarili sa Diyos sa parating na taon. Di natin alam kung anong gagawin ng Diyos para sa atin. Pero heto nga na lubos-lubos ang pasasalamat namin sa bawat isa sa inyo. Ganun na lamang ang pasasalamat ko sa Diyos para sa bawat bahagi ng katawan ni Kristo, saan mang dako. At sa lahat ng iba't ibang antas ng pananampalataya, gaano man silang di sumasang-ayon sa akin, lubos pa rin ang aking pasasalamat na may mga tao, kahit na sa tingin ko ay may konting pagkakamali sila sa kasulatan. Pero heto nga na may sinseridad sila na tumayo sa bagay na sinasampalatayanan nila. Tunay nga na handa po akong pumasan kasama ang mga kapatid na ito. At sila man din ay papasan kasama ko sa aking mga pagkakamali at mga bagay-bagay, dahil wala namang kahit isa sa atin ang perpekto. Pero doon nga sa mensahe nung isang gabi, nung ipangusap ko ang tungkol sa Diyos na inihihiwalay ang kanyang sarili sa Pentecostes, sa dugtungan ng panahon, o doon sa paghaharap kung saan kinakailangang bumuo ng pasya, anong klase ng iglesia itong bagong iglesyang Kristiyano? Yun nga ang pakay nung paghaharap. At nasumpungan natin na doon sa aklat ng mga gawa, sa ikadalawang kabanata, nasumpungan natin yung klase ng iglesia na napagpasyahan doon noon. Kung ano bang uri ng iglesia, kung magiging ano ba ang iglesyang ito, kung ano ba ang magiging reaksyon ng iglesia sa panahon na tinanggap na nito si Kristo. Gustong gusto ko nga yon, at masikap ko ngang ipinakikipaglaban ang iglesyang iyon na minsang natatag noon sa araw ng Pentecostes. Ngayon, kung paanong kakaiba ito noon, kaya't kakaiba rin ito ngayon, at magiging ganoon nga ito, hanggat may kasalanan sa sanlibutan at may pakikibaka pa na kailangang ipakipaglaban, ito ngay magiging kakaiba sa ating mga kalaban. Pero sa kabila naman ngayon, ay mahalagang mga bagay ng Diyos na masikap nating ipinakikipaglaban na gawin ng Diyos para sa atin. Ngayon, sa mga pabatid po, sa palagay ko'y nabanggit na ito kanina ni kapatid na Neville. At heto nga na umuwi ako rito sa atin para sa sanglinggong ito para manalangin at hangarin ang presensya ng Panginoon. Dahil sa taon na ito na parating, sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, kung ako'y sadyang tutulungan niya, inahangad ko ngang magtumulin sa pakipagbaka ng mas maalap pa sa mga nagawa ko na sa buong buhay ko. At kaya marahil, Ang malaking bahagi ng taon na ito'y igugugol ko sa ibang bansa, at sa Haiti, at sa mga isla, at Timog Amerika, at Afrika, at Asia, at India, at maging doon sa Skandinavia. At lahat ng mga yan ay pagpapasyahan sa Sanlinggong ito kung loloobin ng Panginoon. Kaya naman, kapag nakakaramdam ako na ako'y pinangungunahan na gawin po ang isang bagay o magpunta sa kung saan, ang Panginoon nga'y isinugo ako na gawin yun. Mangyari nga, nakapagpababa na ako ng eroplano dun sa paglapag, at eto nga na may parating at nagsasabi, "Oh, itong isang denominasyon na ito'y umatras, itong isa'y ganito ang ginawa, o ito nga'y nagkaproblema, o di natin magagawa yung ganito, o sinasabi ng mga nasa otoridad na di tayo pwedeng magdaos ng pagtitipon." Eto nga, na may pagnanais akong tumayo roon, pero ako nga'y pumarito sa pangalan ng Panginoon. At alam ko na ang diablo yon. Siya nga, kita nyo? Di nga, nakamali ba ako ng pasya? Ako kasi tinangunahan. Kaya't magagawa niyong tumindig doon ng mga balikat nyo ay naroon sa rueda at magtutumulin sa pakipagbaka. Ngayon, bago natin buksan ang aklat o hingin sa Diyos na buksan ito sa ating pagbasa rito, gusto kong sabihin ang rason kung bakit dinadala ko ang mensaheng ito sa iglesia sa umaga pong ito. Ito po ang pamaskong mensahe ko sa iglesia. Ito po yung kung tutulungan ako ng Espiritu Santo na ilahad ang bagay na sinasampalatayanan ko tungkol dito. Ngayon, gaano pa mang kaganda ang pagkakasulat nito sa mga kasulatan, at gaano man ang pagkakaunawa ng isang tao rito, kaya't dapat at nararapat lamang na dumipende sila sa Espiritu Santo sa paglahad nito sa mga tao. At sa panahon na ito, nakatatapos pa lang ng Pasko, na mapapakinggan nyo ang lahat ng samot-saring mga kwentong Pamasko at yung mga pagsasahing papawid at kung ano pa na mga mensaheng Pamasko. Ito po'y magiging medyo kakaiba ng kaunti na isang kwentong Pamasko. Pero sa kabila nun, ay inilagay ito ng Diyos dito sa puso ko. At ngayon, iyoko na natin ang ating mga ulo pansumandali sa Kanyang presensya at sa lilim ng Kanyang katarungan na hihingi tayo ng kaawaan.
O God, our blessed Savior and Father,
O Diyos, mapagpala naming tagapagligtas at Ama, kami po'y dumudulog sa iyong luklukan ng awa. Sa pangalan ng Panginoong Yesus na iyong anak, may pagpapakumbaba kami na itinatagubilin ang aming mga sarili sa umagang ito. Naialay sa iyo ang mga panalangin na ito at aming pasasalamat para sa lahat ng mga bagay na ginawa mo para sa amin. Dito nga sa nakaraang sanglinggo, lalong-lalo na, nanupat ang mga puso namin ay nagutom at ang mga tao'y nag-ayuno at pinagpala sila ng Espiritu Santo. Nagpangyari ng dakilang mga bagay sa kalagitnaan namin mismo. Ang mga may sakit ay nagsigaling at ang Diyos ay napagkilala na siya'y nabubuhay at Kanyang iniibig ang Kanyang bayan. At heto na nananatiling totoo ang mga salita ng propeta, noong salitain ng propeta ang mga salita ng Panginoong Diyos, noong sabihin niya, "Kung ang mga tao na tinawag sa aking pangalan ay magtitipon na magkakapisan at mananalangin, ay diringgin ko nga sila mula sa langit." Ang mga salitang iyon ay ganun na lamang nakatotoo mula nung una itong bigkasin. Ganun nga po ang nasumpungan namin, Panginoon. Ngayon, kami mapatawad nawa, yan ang aming dalangin, sa lahat ng aming pagkakasala, lahat ng kawalan ng pananampalataya, na napatkasalanan po, at dalangin din namin, Panginoon, na iyong ipanumbalik po sa amin ang pananampalatayang iyon na minsang kumilos noon sa unang iglesia. Di po kami humihiling ng mabulaklak na higaan ng kaalwanan, bagkus, humihiling lamang kami ng awa ng Diyos at ng Kanyang presensya at ng mga biyaya niya na lumakip sa amin. Ito may sa dako rito o sa dako sa ibayong dagat. Ito may sa karangyaan o mabulaklak na mga higaan. O ito may sa harapan ng labanan. Saan man po, Panginoon, ang munti mo mang kalooban ang aming sukdulang mithi na ikaw po'y mapaglingkuran. Iyo lamang pong gawin itong payak para sa amin, O Panginoon, na di po namin mapalampas ang daan, sapagkat lumalakad po kami rito sa isang madilim at bulag na sanlibutan sa gitna ng mga makasalanan na bulag na mga tao. Kaya iyo pong papagliwanagin ang aming daan, Ama, at kami po'y mapangunahan gaya ng iyong ibig na kami mga tupa ng iyong kawan. Iyo pong itulot ng pastol ng kawan ay malugod at may kababaan ng loob na pangunahan ng kanyang bayan habang inihintay namin siya sa umagang ito para sa pangumagang mensahe. Naway mangusap ang Espiritu Santo ng sadyang payak sa bawat puso at naway masalo namin ang pagkasilip sa bagay na sinasambit ng propeta. At doon ay makamit ang mga pagpapala ng presensya ng Diyos na pinagtitibay ang bawat salita. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus na iyong anak na aming tagapagligtas. Amen.
I would ask our
Hinihiling ko sa mga dumalo sa atin dito sa umagang ito, sa kanila na may dala ng mga Biblia, kung nagnanais po sila na bumasa kasama ko sa mga kasulatan, o sundan ako habang nagbabasa ako, mangyari pong bumuklat sa aklat ni Isaias, sa propeta Isaias, at sa ikapitong kabanata po. Nais kong bumasa rito mula sa ilang bahagi ng kasulatan na ito.
In Isaiah, the seventh chapter, we will begin
sa Isaias, sa ikapitong kabanata, magsisimula tayo sa pakipagtalastasan ng Diyos kay Akas sa ikasampung talata. At ang Panginoon ay nagsalita uli kay Akas na nagsasabi, humingi ka sa ganang iyo ng tanda na mula sa Panginoon mong Diyos. Humingi ka maging sa halaliman o sa mga kaitaasan sa itaas. Ngunit sinabi ni Akas, hindi ako hihingi, ni tutuksohin ko man ang Panginoon. At kanyang sinabi, dinggin ninyo, o sangbahayan ni David, ito'y maliit na bagay ba sa inyo na mamagod sa mga tao na inyong papagurin rin ng aking Diyos? Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. Siya'y kakain ng mantikilya at pulot pagka siya'y natutong tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti. Sapagkat bago maalaman ng bata na tumanggi sa kasamaan o pumili ng mabuti, pababayaan ang lupain ng dalawang haring iyong kinayayamutan. Kung magbabanggit ako ng paksa mula rito na hango ng isang konteksto, gusto ko pong gamitin ang katagang ito, isang super na tanda.
When we have the darkest night and it seems that in sometimes it's so dark,
sa panahon na tayo nasa pinakamadilim na gabi at tila ba na kung minsan ay dumidilim ng husto na di nga natin maaninaw maging ang mga kamay natin sa harap natin, yan nga sa oras na yan na ang sangasangang kidlat ay sumisinag ng pinakamaliwanag. Ipinapadala nga yan para ipakita sa atin na maaring magkaroon ng liwanag sa kadiliman. Ganito nga ito sa panahon noon ng paghahari ni Akas na isang masamang hari. At kung mapapansin nyo, ang mensahe ay di nga inukol ng Panginoon kay Akas, kundi inukol sa sangbahayan ni David. Dinggin ninyo, o sambahayan ni David, ito ang magiging tanda. Dahil nasa pakikipagdigmaan sila noon, kapatid laban sa kapatid, at mistulang ang iyon ang pinakamadilim na oras sa paglalakbay ng Israel at sa kanilang pangingibang bayan. Pero buong lakas na inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng propeta ang walang hanggan na tanda. Ngayon, kadalasan ang mga tanda. Ang mga tao nga'y may mga tanda. At nabubuhay tayo sa isang daigdig na puno ng mga tanda.
Man has tried to achieve certain
styles. Heto ang tao na sinisikap na maabot ang isang partikular na tanda. Sinisikap ng tao sa pamamagitan ng siyentipikong pananaliksik, sa pamamagitan ng sarili niyang pag-abot, na magpangyari ng isang tanda na sadyang ang katangi-tangi o ng isang bantayog ng alaala ng kanyang katalinuhan kung gaano ba siyang kagaling o kung gaano bang kadalubhasa ang utak niya. Ganyan na ganyan ang ginagawa ng tao sa maraming mga taon na ito na nagdaan.
For instance, when the marine intelligence saw the world,
halimbawa na lang, heto noon ang matatalino pagdating sa paglalakbay sa karagatan, kulang-kulang na 100 taon na ang nakararaan. Napagpasihan nila na ganun na lamang ang katalinuhan nila na makapagbibigay sila ng isang tanda sa mundo patungkol sa kahanga-hanga nilang talino, na hayat makagagawa raw sila sa sarili nila ng isang barko na wala raw kahit anong dambuhala mang alon ang makakapagpalubog dito. At tinawag nila ang naturang barko na ito na Titanic. Isa nga yung pangmatagalang paalaala na isang tanda sa buong mundo nang dalubhasang sining sa paggawa ng barko ay dumating na sa kalubos-lubusan na magagawa nila na itanghal sa mundo ng barko na ito ay hinding-hindi raw mapapalubog. Kaya, heto na nga ang lahat ng pag-iingat na nakasalig sa talino ng mga tagapaggawa at kanilang mga talumpati at mga sinasabi-sabi at mga siyentipikong patunay ng barkong ito ay hinding-hindi raw mapapalubog. Hayan nga na pagkatapos na may lahat sa mga tao ang mga gaya niyan, sila ngay parabang nabigyan ng katiyakan na ayos na ang lahat, ano pat sinasabi na mismo ng siyentipikong pananaliksik na ayos nga. Kaya heto na sila na tumatawid ng dagat sakay sa barkong ito. Sa pagbibiyahin nito at ang pakiramdam nila'y ligtas na ligtas sila na walang kahit ano ang makasasaling sa kanila. Ano pat nagdiwang sila ng malaking kasiyahan ng pagiinom at lahat ng mga kababaihan at mga kalalakihan na nakasakay. O marahil marami sa kanila, sasabihin ko nga ay hetong nalasing sila. Maging ang kwento pa ngay, maging yung piloto at yung kapitan, at lahat nga sila. At yung mga musikero'y, sige sila sa pagtutugtog ng jazz, na usong-usong kinagigiliwan nung panahon na yon. Kung papaanong ang uso sa panahon natin ngayon ay rock and roll. Dahil sila raw ay ligtas. Nakasakay sila sa isang barko na ibinigay ng mga kalalakihan sa mundo na tanda ng katalinuhan nila na kayang-kaya ng barkong ito ang anumang alon o anumang dagat. Habang naroon sila sa sarili nilang kagagawan na nalasing sila ng gusto, ang barko'y dumire-diretso sa isang makapal na hamog. At ang sabi ng isa sa mga kapitan, sabi, kailangan nating tingnan ang mga makina. Pero ang sabi nung pinakapinuno dun na nasusunod, hayaan lang ang barko. Sige lang, dire-diretso tayo. Kailangan nating makarating sa daungan ng ganitong oras. Habang ang barko'y dire-diretso sa makapal na hamog, na parang siya'y bida na sumuong sa sitwasyong yun, bigla na lamang bumangga siya sa isang bundok ng yelo at sa ilalim ng tubig, kaya't siya'y nagtuloy-tuloy.
And we are told by the poet who wrote the song, God with his mighty hand.
At sinabi na sa atin nung makata na sumulat ng awitin yun, ang Diyos sa kanyang kamay na makapangyarihan, ipinapakita sa mundo na dito makapaninindigan ang pinakamalaking katagumpayan nila'y nagtuloy-tuloy sa ilalim ng dagat kasama ng daan-daang makailang daan na mga taong lasing na nakasakay. Hindi nga yun uubra.
It was the late Adolf Hitler who give to the German people a sign.
Heto nga rin si Adolf Hitler na nagbigay sa mga Aleman ng isang tanda na siya'y lubos ang katalinuhan, na nalalaman niya raw ang lahat ng tungkol sa militar na pamumuhay, at hindi sa ibinababa siya, kaya't marami naman talaga siyang nalalaman tungkol doon. Pero hetong sinigurado niya sa mga Aleman na sa pamamagitan ng pagpapatayo ng Maginot Line o ng Siegfried Line, na hayan nga nagbuhos siya roon ng bilyon-bilyong tonelada ng mga semento at sinamahan pa ng bakal, ipinakita niya ang kumpiyansa niya roon, na inilipat niya ang kanyang punong himpilan doon sa mismong unahang hanay ng giyera na may mga restaurant at mga dako ng pagnenegosyo pa na pinatatakbo sa ilalim ng lupa, na bilyon-bilyong tonelada ang kanilang bakal at semento. Saan mang dako lusubin, ang Alemanya ay gwardyadong gwardyado. Isang hayong tanda ng kaligtasan. Pero yung makabagong pambubomba mula sa himpapawid ay pinasabog lang yon sa walang hanggan, at kasamang nadamay pa nga roon si Hitler. Heto rin si Nimrod isang araw na nagdeklara siya na siya ay magtatayo ng tore na maglalakip-lakip sa kanyang mga tao, na may papakita niya ang kaya niyang abutin sa gana ng kanyang katalinuhan. At heto nga na magtatayo raw siya ng tore na lalampas sa kaunlapan, na kung dumating man ang galit ng Diyos, ay magagawa niyang isahan ng Diyos. Heto nga na sa pamamagitan ng siyentipiko niyang panaliksik, yung mga naglalakihang blokit mga bato-batoy, may pagpapatong niya sa isang paraan na may kukubli niya ang mga tao sa kaligtasan sa gana ng kanyang katalinuhan. Pero pinahantong nga yun sa wala yung patutunguhan sa pamamagitan ng panlilito sa mga wika, at yung mga tao ay di nila magawang tapusin ang tore. Heto rin si Nabucodonosor na nagtayo ng mga pader ng Babylonia, at ipinagmalaki yun. Ganun nga yung kalaki na 6 na ulo ng mga kabayong hila-hila ang mga karwahe ang nakakapagkarera sa ibabaw ng mga pader nun. Yung mga pintuan pa lang nun ay ganun na lamang kalaki, na yung mga kalalakihay halos lumabas na ang buhay nila kasama ng pawis nila sa pagpapanday ng tanso para sa mga pintuan na dandang tonelada ang bigat sa malaking siyudad na yon, na pulupulutong ng mga kalalakihan ng kailangan para itulak lang ang mga pintuan para magbukas. Wala nga kahit sino ang makasaling kay Nabucodonosor. Pero isang gabi, sa sarili niyang kagagawan na nalasing siya, na sa isip-isip niya'y ligtas sila sa likod ng makasyentipikong mga pader nila, na heto pa nga yung mga sandata sa panahon nila, ay hetong lumitaw ang isang kamay na sumulat sa may pader, at tinapos yon. Oo, ganun na lamang na ang tao'y tinatangka niya sa tuwina na akayin ng tao patungo sa kaligtasan, na ilagay ang sarili sa kaligtasan sa pamamagitan ng sarili niyang mga tanda ng katagumpayan. Mistulang ganun nga ang nangyayari, dahil ang tao'y likas na naghahanap ng isang tanda, na anupat may dahilan yun kung bakit ganoon. May kung anong bagay sa kaibuturan ng tao na naghahangad ng layon o isang tanda na galing sa kung saan, na magagawa niyang siya'y ligtas. Pagkatapos niya'y nagsalita ang Diyos, ang sabi, "Bibigyan ko sila ng walang hanggang tanda. Bibigyan ko ang iglesia ng isang walang hanggang tanda." Hindi ngayon kung anong malaking pader o tore man. Ang sabi niya, isang dalaga ang maglilihi at magsisilang ng isang anak na lalaki, at tatawagin ang pangalan niya na Emmanuel. Yon ang magiging walang hanggang tanda ng Diyos. Ganun kasimple, ganun mismong kaliit. Naunawaan niyo ba na yung maliliit na mga bagay na nilalampas-lampasan niyo lang at nakakaligtaan, ganun na lamang ang pagpapahalaga doon ng Diyos? Magagawa bang isaisip yan ng iglesia sa umagang ito? Dahil dito sa nakamit na tagumpay nilang organisasyon at itong naglalakihan niyang mga gusanit obra maestra, Hayat nakakaligtaan tuloy natin yung maliliit na bagay na mahalaga sa Diyos at mahalaga para sa ating walang hanggang patutunguhan. Nakakaligtaan natin ang ganoong bagay. Sinasabi ng Diyos na bibigyan ko kayo ng walang hanggang tanda. Isang dalaga ang maglilihi at magsisilang ng isang sanggol.
Why should it be a baby?
Bakit? Bakit isang sanggol? Bakit kinakailangan na isang sanggol? Ang manlilikha mismo'y darating at mananahan sa kanyang nilalang para maging isang tanda sa tao. Bakit kinakailangan na isang sanggol pa? Bakit hindi na lang niya sinabi, magtatayo ako ng napakalaking hagdan at lahat nga kayo, tulad nung sa panaginip ni Jacob, o maglaladlad ako mula sa langit, mula sa mga pasilyo ng langit ng isang tali at bibigyan kayo ng lakas na kapag nagawa niyong kumapit dito, ihilain ko kayo pa itaas. Pero dumating nga siya sa kasimplihan at sabi, isang sanggol ang isisilang. Yun ang magiging tanda. At di lang yan basta magiging tanda, hayat ito'y magiging super na tanda. Isang sanggol. Abat, ang karunungan ng siyensya'y hayat magtatawa ng harapan sa pagkaisip pa lang nun. Pero sa Diyos, isa yung super na tanda. Isang dalaga ang maglilihi. At ang sanggol na ito ay tatawaging Emmanuel, na kung isasalin ay ang Diyos ay kasama natin. Yun ang super na tanda. Ang Diyos ng langit na mumuhay kasama ng mga tao. Ito ay ang super na tanda. Ang tanda na yun ay hindi lang para sa panahon na yun noon, pero para rin sa panahon na ito at para sa lahat ng mga panahon na ang Diyos ay nabubuhay kasama ng kanyang bayan.
Emmanuel, God with us.
Emmanuel, ang Diyos ay kasama natin. Ito nga ang super na tanda. Ito ang walang hanggang tanda, ang walang katapusang tanda na ibinigay ng Diyos. At bakit siya napasa alabok sa mismong alabok na kanyang mismong sariling nilikha? Ang manlilikha ngay napasa ganun, alabok ng sarili niyang nilikha. Ang tao ngay nagtatangkang gumawa ng malalakit mga engranding mga bagay. Pero kapag ang Diyos ang magbibigay ng tanda, isa nga lang yung maliit na bagay. Ang tao'y mahilig na makipag-ugnay gamit ang naglalakihang mga bagay. Ang Diyos ay nakipag-ugnay gamit ang mabababang bagay. Ang tao ngay lagi niyang sinasabi, yamang ganito ang ginagawa ng marami, gawin natin ang siyering ginagawa sa Hollywood. Ang ibig nga ng Diyos ay yaong sa kakaunti lamang. Ibig niya na naiwaglit ang lahat ng naglalakihang mga bagay para matanggap itong munting isang ito. Isang sanggol ang ipanganganak. Ang munting Emmanuel ay ipanganganak. Ang Diyos ng nilikha ay naging kabahagi ng kanyang sariling nilikha. Ang Diyos na may likha nitong kalangitan at lupa, na may likha nitong alabok at mga puno at lahat ng mga bagay, naging kabahagi nila. Yun ang magiging tanda. Siya'y paririto sa pamamagitan ng isang tao. Ngayon, maaari namang pumarito siya sa ibang paraan kung tutuusin. Maaari nga siyang pumarito sa pamamagitan ng ibang paraan. Ng ibang paraan ng kanyang pagparito kung tutuusin. Pero pinili niya na pumarito sa pamamaraan na ito na magbigay ng isang tanda. Ang super na tanda. Ang dalaga ay maglilihi at magsisilang ng isang anak na lalaki. At tatawagin nila siya na Emmanuel. Ngayon, para saan po yun? Ano po ang dahilan? Bakit di na lang niya pinili na maging anghel sana? Hayat magagawa naman niya yun. Magagawa nga niyang pumarito na isang ganap na hustong tao na agad. Maari naman siyang pumarito na may buong pagpupugay mula sa langit, kasama ang mga anghel at lahat ng mga nilalang sa langit. Maglatag ng daraanan mula sa mga pasilyo ng langit, may gintupang hagdanan At maaari namang bumaba siya na may kasamang konsorte ng mga anghel. Maaari naman niya sanang gawin yon kung tutuusin. Pero ang sabi nga niya, bibigyan ko kayo ng isang tanda, isang super na tanda, isang walang hanggang tanda, isang dalaga ang maglilihi at magsisilang ng isang bata. At nung makapili na siya ng lugar kung saan isisilang ang bata na ito, magagawa naman niya sanang bumaba na lang ng hagdan na may ganap na makalangit na pagpupugay. Maari naman siyang bumaba mula sa langit bilang isang anghel o bumaba na ganap na hustong tao na agad. Pero siya ihayan nga rin na maari namang dumating sa may palasyo ng hari. Pero ang sabi niya, magbibigay ako ng tanda. At ang tanda na yon ay ipinaalam sa mga pastol. Masusumpungan niyo siya sa isang sabsaban na nalalampinan ng basahan. Yun ang super na tanda na isinilang sa dako ng mga dumi ng hayop at sa umaling asaw na amoy ng sabsaban na wala man lang damit na may pandadamit sa kanya. Si Emmanuel. Ang Diablo nga'y mahilig na gawin ang mga bagay-bagay na kung anong magarbot maningning. Ang Diyos na may kumikilos sa mga hamak lamang ng mga bagay. Isa mismong super na tanda. Masusumpungan ninyo ang sanggol na ito'y nalalampinan ng basahan na nakahimlay sa sabsaban. Ito ang magiging tanda, ang super na tanda. Nung maparito siya noon sa lupa, ganoon na lamang siyang kahirap. Ano ba't lagi nating napag-uusapan ng mahirap na pamumuhay? Sino ang munting isa na ito? Si Jehovah nga! Ang Jehovah na Diyos ay naging tao. Kinuha ang mismong kalagayan natin. Tumawid mismo mula sa Diyos at naging tao. Ayan nga ang tanda. Naging siya ay Diyos at naging tao. Di nga isang mayamang tao, kundi mahirap na tao. Ito ang super na tanda. Humihingi kayo ng isang tanda. Sabi ng Diyos, akin kayong bibigyan ng isa. Isang walang hanggang tanda. Maari naman siyang pumarito sa ibang paraan, gaya ng nasabi ko. Pero bilang isang sanggol, bakit niya kinailangan na maging isang sanggol? Noong sa pasimula na yung munting walang ngipin na bibig na yon ay bumuka sa may sabsaban, sa unang kuna, unang umaga ng Pasko, sa munting niyang kuna na sabsaban, at yung unang munting pag-uhay na mutawi sa kanyang tinig, ang Diyos ngayon na umiiyak. Si Jehovah yon na umiiyak. Isang tao.
Come from God. And was man, every whit man.
Nagbuhat sa Diyos. At hayon doon na isang tao. Maliwanag na isang tao. Naparito sa lupa na wala man lang kahit na ano. Ano pat isang tao mismo? Ano itong sinisikap niyang gawin? Ano itong nilalayon niya?
He cried like a baby.
Umiyak siya na parang isang sanggol sa sapsaban. Siya'y naglaro na animoy sa mismong batang paslit sa lansangan. Kumayod siya sa pagtatrapaho na parang isang tao, gayong siya si Emmanuel. Ito ang super na tanda. Nanahan ng Diyos ang nilikha na nilikha niya. Ang super na tanda. Ito'y magiging tanda para sa inyo. Ganoon na lamang siyang kahirap noong maparito siya sa lupa. Dumaan siya sa isang hiniram na sinapupunan, sa isang hiram na sinapupunan ng isang babae. At kinailangan ding manghiram ng libingan para mailibing doon. Ang Diyos! Isang dalaga ang maglilihi nang walang sexual na pagniniig. Hiniram ni Jehovah ang sinapupunan ni Maria na isang babae para ipangyari ang tungkulin na kanyang maibigay ang isang walang hanggang tanda. At ganoon na lamang kahirap dito sa lupa na pagkatapos ng 33 taon at kalahati na pagbiministeryo, Siya ay nanghiram ng libingan para doon ay may libing. Naiisip niyo po ba? Itong pinag-uusapan natin ay pinanganak sa pamamagitan ng Birhen. Ano bang ibig sabihin nito sa inyo? Siya nga.
Can't you see the real sign?
Hindi niyo ba nakikita ang tunay na tanda? Hayan nga si Jehovah na naging isa sa atin.
Jehovah God on earth as a fugitive. A pilgrim in the land that he created.
Ang Diyos na Jehovah ay napasalupa na isang walang tirahan, isang tagaibang bayan sa lupa na kanyang nilikha, itinakwil at pinagtutulakan at tinutuya at nililibak, isang bato na katitisuran sa di mananampalataya, isang bato na dulot ay pagkabagsak, isang diablo sa daigdig ng mga relihiyoso, ngunit isang walang hanggang tanda para sa mananampalataya. Ang Diyos ay kasama natin, ang super na tanda. Nakikita niyo ba? Ang Diyos ay nahayag. Ang Diyos ay pinakikilala ang kanyang sarili sa sanlibutan na isang walang tahanan. Maaari namang naparito sa ibang paraan, pero yun ang piniling paraan. Pakinggan niyo ito. Huwag niyo itong palampasin. Iniisip ko na ang Diyos ay nasa isip na niya mismo na mas mainam yun sa mga tao. Ito nga, sa mananampalataya.
It is appealing. When our God becomes one of us.
Ganun na lamang yung kainam noong ang ating Diyos ay naging isa sa atin. Pero sa mga formal na di naniniwala sa Diyos, isa nga itong katitisuran. Ibibigay ko sa inyo ang tanda. Isang dalaga ang maglilihi. Si Manuel ay magiging kasama niyo. Iniisip ng Diyos na magiging napakainam noon sa sangkatauhan na ang Diyos natin ay magiging isa sa atin na itatawid niya ang sarili niya at mapapasalabok na maparito siya sa kalagayan natin na maging isang tao, ang mismong manlilikha na siyang lumikha ng lahat ng mga bagay. At eto pa, tinupad nito ang propesiya. Nakita na noon ito ng mga propeta.
The Word was made dust, flesh, and dwelt among us. The Jehovah.
At isa pang bagay, ang salita ay napasalabok, laman, at nanahan kasama natin. Si Jehovah, ang salita ay naging tao, napasalabok, at tumabernakulo kasama natin. Isang walang hanggang tanda na walang katapusan. Oh, kung bubulayin lang talaga natin, isang walang hanggang tanda, ang pinakasuper na tanda sa lahat ng mga tanda, ang Diyos ay naging isa sa atin. Mangyari rin na siya yanupat ang binhi ni Abraham, si Abraham, siya nga't binhi ni Eva, si Eva, binhi ng babae na dudurog sa ulo ng serpiente. Pero si Abraham, kung inyo po itong nakukuha, siya nga'y may pananampalataya sa Diyos. Nanupat ang Espiritu ng Diyos ay lumakip sa laman ng tao. Diyan nga pumapasok ang pananampalataya. Diyan nga ang dahilan kung bakit siya yung binhi ni Abraham na di buong laman, bagkus paglalakip ng Espiritu at laman na magpisan. Ang Diyos, ibinubunsod ang kanyang sarili. Inihihiwalay, binubunot ang pinakaugat ng lahat ng kasamaan. Ibinubunsod ang laman na magpasakop, ang alabok na kanyang nilikha. At manahan kasama niyo bilang isang kapareha. Isa pang bagay, hindi nga niya sinalangsang o sinalungat man ang kahit ano sa mga batas niya. Di niya yun magagawa. Kaya isang birhen, ibibigay ko sa inyo ang isang tanda. Hindi isang Titanic, hindi isang UN, kundi ibibigay ko sa inyo ang isang tanda ng kaligtasan. Isang dalaga ang maglilihi at siya'y magsisilang ng isang anak na lalaki at tatawagin siyang Emmanuel. Yun ang tanda. Siya nga. Nakikita niyo, sa mga batas ng Diyos ng pagtutubos, Gaya nga nga noon, kinabuwas at Naomi, kinakailangan na isang malapit na kamag-anak yun. At ang tanging paraan upang ang tao ay matubos, ang Diyos ay kinakailangan na maging malapit na kamag-anak. Malapit. Gusto kong makita niyo ito. Di nga siya naging malapit na kamag-anak ano paman sa mayayaman, sa mga may kapangyarihan. Hayat siya'y pinanganak doon sa sabsaban, nalalampinan ng basahan, at di ganap na hustong tao agad, bagkus isang sanggol muna. Siya ang Diyos sa ibabaw ng mga nilikha. Yun ang pinili niyang gawin, na di pumarito na isang ganap na hustong tao na agad. Naparito siya sa ganong paraan para maramdaman ang pagdurusa ng maliliit na mga sanggol. Sa ganong paraan siya naparito para pagdaanan ng tukso ng mga kabataan. Sa ganong paraan pumarito nang sa gayon ay kanyang batain ng mga pagbabatat sino ng Diablo bilang isang tao at gumawa ng daan para sa mga tao ng lahat ng anumang edad, at ng lahat ng anumang estado sa buhay, mahirap man, mayaman man. Lahat, siya'y naging mahirap nang sa gayon sa kanyang karukhahan. Tayo'y maging mayaman at maging tagapagmana kasama siya sa kaharian. Isang tanda ang ibinibigay. Itinawid ang sarili. Ibinunsod ang sarili na maging iba sa kung ano ba siya dati. Ngayon, isang ang super na tanda. Umiyak kung papaano ang isang sanggol. Naglaro kung paano ang isang batang paslit. Nagbata ng hirap kung paano ang isang matandang lalaki. Pero ito nga ang Diyos na pinagdaanan ng lahat ng yugto ng buhay tulad natin. Alam nyo, ang Diyos ay nagbigay ng maraming mga tanda na siya ay Diyos. Nagbigay siya ng tanda sa mundo noon sa malawakang pagkawasak sa baha. Na siya ay Diyos, ang Diyos ng paghatol. Nilunod niya ang mga tao sa panahon noon ni Noe at pinalutang ang matutuwid sa isang daong, isang tanda na siya'y matuwid at ang paghatol ay tiyak. Kaya nga ang tanda na bawat makasalanan na di magsisisi ay mamamatay sa paghatol, na ang matutuwid ay maliligtas sa pamamagitan ng habag ng Diyos. Nagbigay siya ng isa na namang tanda sa nagniningas na kahoy. Ano nga yun noong katagpuin niya ang propeta niya na tumatakas? Narinig ko ang daing ng aking bayan at aking nang naaalala ang aking tipan. Nagbigay nga siya ng isa uling tanda roon na siya ay Diyos na tumutupad sa tipan at naaalaala niya ang lahat ng kanyang sinabi, bawat pangako na kanyang binitawan. Nagbigay ng tanda doon sa nagniningas na kahoy at ako'y bababa para iligtas sila. Masdan niyo nga ang Diyos sa kanyang pamamaraan ng pagkilos. Nung likhay niya ang kalangitan at lupa, pinawag niya ang mga anghel na magpisan. At ang sabi niya, atin, saan mang dako sa kasulatan, kapag siya'y may gagawin, ay malimit ito. Di sa pamamagitan ko, bagkus sa aking ama. Pero pagdating sa plano ng pagtutubos, sinuong niya yon ng mag-isa. Walang sinuman ang kasama niya roon. Siya lamang kasi ang tanging isa na nararapat na pumaroon. Di ngayon magagawa ng isang anghel. Sino pa mang tao na tawagin mang kanyang anak, ay di yun magagawa. Sino pa man yan ang tawag man ay banal na birhen o banal na ina o kung sino mang santo, ay di yun magagawa. Ang Diyos mismo ang kinailangan na pumaroon. At ibibigay ko sa inyo ang tanda. Isang dalaga ang maglilihi at isang sanggol ang isisilang at siya'y magiging si Emmanuel. Ang Diyos ay kasama natin, ang super na tanda. Ang Diyos sa kanyang bayan. Ang Diyos kasama ang kanyang bayan. Ang Diyos ay napaging kanyang bayan. Ang Diyos at tao ay naging isa. Isang tanda. Isang katitisuran sa sanlibutan. Pero isang pinagpalang pag-asa para sa mananampalataya. Isang tanda na kung ano nung masama ang ipaparatang rito. May isa pa siyang panahon na kanyang pinatunayan noon. Pinatunayan niya doon sa baha noon na siya ang Diyos ng paghatol at isang Diyos ng awa para doon sa mga susunod sa kanyang mga utos. Ipinakita niya sa nagniningas na kahoy sa pamamagitan ng isang tanda na tumutupad siya sa bawat isang pangako na kanyang binitiwan. At doon sa may dagat na pula, ipinakita niya doon na siya gagawa ng daan para sa mga nagsisikap na gawin ang tama at sumunod sa kanyang utos. Ano man ang humambalang doon, pinatunayan ng Diyos sa dagat na pula at nagbigay mismo ng isang tanda na magagawa niyang buksan ang dagat sa bawat tukso. Siya'y gagawa at gagawa ng daan para makalpas. Sabihin man, hindi naman ito pinaniniwalaan ni nanay, hindi naman ito pinaniniwalaan ni tatay, ni Iglesia nga hindi ito pinaniniwalaan. Di ko alintana sino man ang hindi naniniwala rito. Kung sasampalatayanan niyo ito, ang Diyos ay gagawa at gagawa ng daan para makalpas. Nagbigay siya noon ng isang tanda na kanya mismong gagawin yun. Hayan nga sila sa paglalakbay nila, patungo doon sa pangakong lupain na dakong ipinangako sa kanila ng Diyos. At heto namang humambalang sa kanila ang dagat na pula at nalagay sila sa alanganin. Di nila alam kung anong gagawin nila. Ipinakita ng Diyos na siya ngay gagawa at gagawa ng daan para alpasan ang bawat tukso, bawat pagsubok. Di mo mapigil ang paninigarilyo? Manalig ka sa Diyos ng minsan. Di mo mapigil ang pasisinwaling? Di mapigil ang pagnanakaw? Di mapigil ang pagkamainitin mo ng ulo? Panaligan mo ang Diyos na makasama mo kahit isang beses lang. Kapag nakakaramdam ka na ayaw mo magpunta sa simbahan at animoy wala kang patutunguhan, panaligan mo ang Diyos na makasama mo kahit minsan. Panaligan mo ang kanyang pangako. Pinatunayan niya sa dagat na pula na gagawa at gagawa siya ng daan para makalpas. Ang Diyos ay nagbigay ng maraming tanda. Noong gabing yun, nung sabihin niya sa mga pastol, kayo nga'y dumako sa Bethlehem, dahil sa araw na ito'y isinilang si Kristo, ang tagapagligtas. Si Kristo, ang pinahirang Diyos, ay sa araw na ito'y isinilang ng isang babae, ang Diyos. Hindi nga natin pinagiging Diyos ang babae na ito. Siya nga, hiniram lamang ng Diyos ang sinapupunan ng babae sa kung papaanong gayon ding paraan na hinihiram niya ang katawan na ito para may pangaral ang Ebanghelyo. Sa gayon din niyang paraan na hinihiram niya ang inyong katawan para gawin ang gawain na ibig niyang gawin sa pamamagitan niyo. Dahil siya pa rin si Emmanuel, isang tanda, ang Diyos ay nasa kanyang bayan. Nananahan ng Diyos kasama ang kanyang bayan, ang super na walang hanggang tanda. Hindi ito mabibigo. Ito'y magiging tanda sa tuwina. Nababanggit niyo ang ibang mga tanda. Paano naman itong isang ito? Bago kayo magkamit ng iba pang tanda, na tanda ng pagsasalita sa iba't ibang wika, tanda ng pagsasalita ng propesiya, tanda ng kung ano pang supernatural, narapat lamang na bumalik kayo sa orihinal na tanda, ang walang hanggan at walang katapusang tanda. Doon kayo tumuon ng diretsyo bilang panimula at sa ibabaw ng pinagsasaligan na yon, na bato ng lahat ng mga kapanahunan, ay walang kahit na anuman mismo ang makasasaling nun. Mga pintuan man ng impyerno'y laban dito, pero di mananaig. Kunin nyo ang tanda na yon. Isang dalaga ang maglilihi at magsisilang ng isang anak na lalaki. At sinabi niya sa mga pastol na naroon, sa ganito ninyo siya masusumpungan. Siya'y naroon sa isang sabsaban, sa isang kwadra, na lalampinan ng basahan. At sa pagkasumpung ninyo sa kanya, manampalataya kayo. Dahil siya ay Diyos na nasa kalagitnaan natin. Ang tanda na yun ay di lang para sa mga pastol. Hayat ibinigay yun para sa buong sanlibutan na matunghayan siya at makita kung sino siya. Ang Diyos ngayon na kasama natin. Emmanuel. Noong narito pa siya noon sa lupa, pinatunayan niya na siya ay Diyos. Pinatunayan na ang Diyos ay nasa kanya dahil yaong mga tanda ng Diyos ay lumalakip sa kanya. Ang sabi pa nga niya, kung di ko ginagawa ang gawain ng aking ama, kung gano'y huwag ninyo akong sampalatayanan. Pero kung ang ginagawa ko ang gawain ng aking ama, kung hindi ninyo ako masampalatayanan, sampalatayanan ninyo ang mga gawa, ang tanda, Emmanuel. Ako at ang aking ama ay isa. Isinugo ako ng aking ama, at kung papaanong isinugo niya ako, ay gayon din na isinusugo ko kayo. Ang ama na siyang nagsugo sa akin ay kasama ko. Siya'y nasa akin at ginagawa mismo ang kanyang gawa. Ito'y Diyos na nasa laman. Hindi ba't nabigyan ng kaunting pasilip noon si Lot bago yung pagwasak? Noong makita niya ang Diyos na nasa laman, kumakain ng baka, umiinom ng gatas ng baka, kumakain ng tinapay na hinango mula sa horno, at naroon na nakatalikod ang likod niya sa tolda at ginamit pa ang panghalip na panahon na ako! Ako, yamang nasumpungan si Abraham na siyang tagapagmana ng mundo. Ako, sa madaling sabi, akin nga itong ipaalam sa kanya. Sino siya? Pagkatapos ay sinabi niya, Abraham, nasaan ang iyong asawang si Sarah? Ikinagulat niya yun. Heto ang Diyos na paunang paglalarawan ni Kristo ay nasa laman. Sabi, siya'y nariyan sa tolda, sa likod mo. Tumawa si Sarah at sabi niya, bakit tumawa si Sarah? Noong si Emmanuel ay mapagiging sa pamamagitan ng sinapupunan ng isang babae, sa halip na magpakita bilang isang teopani, ang sabi niya, kung papaano sa mga araw ni Lot, ay ganoon din sa pagdating ng anak ng tao. Noong naparito siya noon sa lupa, ang mga alagad ngay humayo kasama ang ebanghelyo. Naiyaong mga anghel ay tumunghay mula sa mga pasilyo ng langit sa buong haba ng pasilyo ng maluwalhating lupain para tingnan ito. Sa inyo po riyan na naglilista ng kasulatan. Hayat nakikita ko kayo na nagsusulat. Unang Timoteo 3:16. Walang pagtatalo. Dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Sinampalatayanan sa sanlibutan. Nakita ng mga anghel. Ang mga anghel ay tumunghay para makita ang Diyos. Noong sa una'y iwinawagayway lamang nila ang kanilang bandera sa kanyang harapan. Sumisigaw ng banal, banal, banal. Noong nakapwesto siya sa dahong yun na isang haliging apoy sa mga kalwalhatian ng langit. At nung siya'y maging tao, ang mga anghel ay pumaroon at tumunghay para makita siya, si Jehovah na napasalaman. Tunay, walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos. Ibigyan ko kayo ng walang hanggang tanda, dahil ang Diyos ay napasalaman sa kalagitnaan natin, nanahan siya sa laman. Ito'y magiging walang hanggang tanda, hindi lang doon sa mga pastol noon na tumunghay at nanampalataya, bagkus sa inyo rin, Branham Tabernacle, at para sa masamang mundo na ito, nang sa gayon ay makasampalataya, na iyon ay Diyos. Ang Diyos ay binigay ang tanda na iyon. Sinabi ni Jesus, kung papaano na ang buhay na Ama ay sinugo ako at sumama sa akin at nasa akin, gayon din na isinusugo ko kayo. Nang buhay na Ama ay sumama sa inyo at mapasa inyo sa tuwina na isang walang hanggang tanda. Ang mga tanda na ito'y lalakip sa kanila na magsisampalataya. Narito, ako'y sasama sa inyo at sasa inyo hanggang sa dulo ng mundo. Ako'y sasama sa inyo sa dulo man ng mundo. Ako'y paririyan kasama ninyo. May isang ang tao, gaya ng nabanggit ko na sa inyo noon, kaya't gustong gawin siyang isang maliit na munting Diyos. Si tao, gumagamit ang Diyos ng tao. Hayan ang Diyos na gumagamit ng isang laman na nilikha niya mismo, nang sa gayon ay lumikha sa pamamagitan niya at magdala sa kanya ng maraming mga anak. Nang sabi pa ng kasulatan, sa pamamagitan ng mapagtalimang anak, sa pamamagitan ng isang anak, ang lahat ay nahulog, kaya't sa pamamagitan ng mapagtalimang anak, ang lahat ay mabubuhay na mga sumasampalataya. Ang Diyos na kasama natin! Isang tanda. Ang sabi pa'y, yan ang magiging tanda. Ganun na lamang siyang nalulugod na ituring ang sarili na anak ng tao, na siya mismo'y tao, nanupat isang tao. Ako'y walang anuman. Ang anak ay walang magagawa sa sarili niya. Siyang't sa pamamagitan ng Ama na naroon sa kanya, ang Emmanuel, ang Diyos. Yaong sanggol, Diyos, ang Diyos na Jehova. Yaong munting sanggol na yon na umiyak, yon si Jehova. Nakikita niyo na ba? Ang Diyos ay nananahan sa isang sanggol. Ang Diyos ay nananahan sa isang kabataan. Anong klaseng kabataan siya? Nagpakita siya ng huwaran. Noong maiwala siya ng kanyang tatay at kanyang nanay, kung saan-saan sila naghanap para masumpungan siya at nasumpungan nila siya sa loob ng templo, anong sinabi niya? Bilang isang kabataan, hindi ninyo baga nalalaman? Hindi baga ninyo nalalaman na ako ngay dapat na narito sa gawain ng aking Ama? Huwaran para sa mga kabataan. Hayan bilang isang tao, nanupat lahat na ng karangyaan ng sanlibutan, ay iniaalay sa kanya ang lahat ngay inilapag sa mismong mga kamay niya para maging pinakadakila sa lahat ng mga tao, pinakamayaman sa lahat ng mga tao. Heto siya na nasasabi sa mga tao kung saan makakatagpo ng mga isda na may barya sa bibig ng mga ito. Magagawang magpabukal ng tubig mula sa mga balon at gawin yung alak na magagawang papaging ibahin ng anumang bagay na nais niyang ibahin, na magagawang kumuha ng 5 tinapay at pakainin ng 5,000. Hayan nga ang kapangyarihan na nasa mga kamay niya mismo para maging dakilang tao, pero mas pinili pa rin na maging mahirap. Ni walang libingan nung siya mamatay. Kinailangan pa niyang manghiram mismo. Si Emmanuel, ito ang magiging tanda. Sa anungang paraan na parito ang Diyos? Sa mahihirap, paano nakipag-ugnay ang Diyos? Ito nga'y magiging walang hanggang tanda sa mga mahihirap, mga salat sa pinag-aralan. Isang tanda, ang sabi ng dakilang propetisang si Ana, noong itaas ni Simeon ang kanyang mga kamay sa may templo noon, at hawak-hawak noon ang munting ito na nakalampin ng basahan, ang sabi ni Ana, isa itong tanda na kung ano noon na masama ang ipaparatang para sa pagbagsak ng Israel. Pero sa paglalakip-lakip muli rin na isang liwanag sa mga hentil, ano ang Diyos ay kasama natin? Hindi sa mayayaman at sa mga mapagmataas, bagkus sa mahihirap, isinilang sa isang sabsaban, ang Diyos ay kasama natin. Ano-anong klaseng mga bagay ang ginawa niya? Masdan niyo ngang maigi itong mga bagay niya na sinabi niya. Masdan niyo siya kung ano ang sinabi niya. Hayan nga't sinabi mismo ng Diyos, ito ang sinisintakong anak. Inyo siyang pakinggan. Ito ang aking anak na kinalulugdan kong panahanan. Pakinggan ninyo siya. Ang sabi niya, ako'y sasama sa inyo sa tuwi na hanggang sa huli. Isinugo niya ang kanyang mga alagad. Pinaningas nila ang mundo noong panahon nila. Bilang Diyos na kaisa sa tao, binautismuhan nila ang mga tao sa pangalan ng Diyos na yon, na si Jesus Kristo. Sila'y nabuhay na gano'n na lamang kalapit sa Kanya, anupat Kanyang inihayag ang Kanyang sarili sa kanila sa pamamagitan ng mga tanda't kababalaghan at mga kaloob ng Espiritu Santo. Ang Diyos ay kasama natin. Sila ngay nangaral na may isang tunay at buhay na Diyos. Ang tao ngay nagsipagtayo ng lahat na ng uri ng mga tore para raw sa tatlo o apat na Diyos-Diyosan o dalawang Diyos-Diyosan. Pero nag-iisa lamang ang Diyos. Ang mensahe na yan ay kinakailangan na may panauli-uli sa huling araw. Mainam na panahon na nga para pagbulayan nyo na itong maigi. Buksan nyo ang inyong mga puso. Hilingin nyo sa Diyos na ihayag na ito sa inyo. Itong bagay na sasabihin ko na sa inyo. Sa pagparito niya, tinupad niya ang sinabi ng propeta. At sa pagparito niya sa huling mga araw, sa huling mga ulan ng Diyos, kapag kapwa unat huling ulan ay bubuhos, siya ay paririto ng sakto sa pamamaraan ng ipinropesiya yon patungkol sa Kanya. Mangyayari na sa oras ng gabi ay magliliwanag. Anong mangyayari? Si Emmanuel, ang siyaring anak, ang siyaring liwanag, ang siyaring Diyos na pumarito para manahan sa laman. Kasama ang kanyang bayan sa araw ng Pentecostes ay paririto sa ganun ding parehong paraan sa huling mga araw sapagkat mangyayari na sa oras ng gabi ay magliliwanag. Ano yun? Magkakaroon ng tanda. Isang walang hanggang tanda. Ang Diyos na kasama natin. Ang Diyos na sumasa atin. Ang Diyos sa pamamagitan natin. Ang tao at Diyos ay maglalakip. Namatay si Jesus na kanyang ibinigay ang natatanging buhay sa kanyang pasya sa mensahe nung nakarang linggo. Dahil ibinigay niya yon bilang pasya na kanyang madala ang marami mga anak patungo sa Diyos. Si Emmanuel na kasama natin. Ang bayan ng liwanag sa gabi. Ito nga yahatakin sila papalapit. Noong magbigay ang Diyos ng tanda, ito ang magiging tanda. Ang Diyos ay mananahan sa laman. Nilayon niya na hahatak yon ng mga tao papalapit. Napangyari nga. Yamang ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At nilayon nga yon na hatakin papalapit ang bayan ng liwanag sa gabi sa pagpapakita ng siyaring liwanag na yon. Ang Diyos at si Kristo ay isa. Sabi ni Pedro, pagkatalastasin ninyo na ginawa ng Diyos ang siyaring Jesus na ito, na siyang inyong ipinako sa krus, na kapwa Panginoon at Kristo. Isang tanda na kung ano-anong masama ang ipinaparatang, subalit ang mga liwanag sa gabi ay hayang narito na. Heto nga ang isang ministro ng Ebanghelyo na pumano na nung panahon na paunang bumubuhos ang Pentecostal na mensahe, ang pumano na si Dr. Haywood, noong bago lang, Siya sa tingin ko, di pa, marahil noong panahon na nasa hustong kainaman siya, isang araw, noong ang Espiritu Santo ay sumagi sa kanya, isa siyang makata, maliban pa sa pagiging mga ngaral. Dinampot niya ang kanyang panulat at isinulat ito. Mangyayari na sa gabi ay magkakaroon ng liwanag. Ang tahakin sa kalwalhatian ay tiyak mong masusumpungan. Dito sa daang tubigan, na siyang liwanag ng kapanahunan, na ilibing ka ng buong buo sa minamahal na pangalang Jesus. Kaya mga bata at matanda, mangagsisi kayo sa pagkakasala. Tiyak na paparito, lulukob ang Espiritu Santo. Sapagkat heto na, ang liwanag sa gabing magdamag, di makakaila ang totoo ay isa ang Diyos at si Kristo. Ang mga liwanag sa gabi, kung tayo ay lumalakad sa liwanag ng gabi, sa tanda sa gabi, kung ganoon, ay mangyaring ito rin ang siyaring liwanag na yon at siyaring tanda, isang walang hanggang tanda, kung kaya naman, ang siyaring mga tanda ay lalakip sa liwanag sa gabi. Nakikita niyo na ba ito? Nauunawaan niyo na ba ito? Yan po ang mensahe para sa Paskong ito. Ang mga liwanag sa gabi, ang mga tanda ng Mesiyas na kasamang lumalakip dito, lumalakip sa mensahe, ang mga liwanag sa gabi ay narito. Kung ano-anong masama ang ipinaparatang dito, kanila kayong tatanggihan, mga kapatid nyo. Sino bang tumanggi sa kanya noon? Kanyang mga kapatid. Gustong-gusto nilang makita siya na nagpapamalas ng mga himala. Pero pagdating na doon sa Kalbaryo, nasaan nga silang lahat? Doon sa mismong mahalagang sandali, kung saan ang Diyos sa katotohanan niya at kanyang Biblia ay maihahayag na, nasaan sila noon? Wala sila at nasa malayo. May isang tanda na ibibigay sa inyo. At ang mga tanda na ito'y lalakip, ang mga gawa na aking ginagawa, ay gagawin din naman ninyo. Ano pa't higit pa rito, sapagkat ako'y tutungo sa aking Ama. Magliliwanag muli sa oras ng gabi. Oh, itong madilim na panahon na pinagdadaanan natin. Pero hayan nga't sa loob ng 40 taon, ang mga tumatakip na ulap ay naahawi na sa pamamagitan ng unang pagpapanauli ng paghahayag ng mensahe na ang Diyos at si Kristo ay iisa, na ang Diyos ay nahayag sa laman, kaya't pinili niya na manahan sa laman ng tao. At sa panahon nga ngayon, ay pinapalabas nila na siya'y kung ano lang na nakaupo sa trono. Ginagawa nila siyang kung anong bagay ng malaong kasaysayan. May iba nga na ginigit nilang maliitin siya't isang pilosopo lamang daw. May ilan na ginigit nila na siya'y propeta lang. Pero kapatid, si nga'y Diyos na nasa inyo, ang Diyos na nahayag sa laman. Paano? Papaano nila nalaman na siya'y Diyos sa laman? Ang sabi niya, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, kung gayon ay mali ang sinabi ko sa inyo. Subalit, kung ang ginagawa ko ay ang mga gawa ng aking Ama, inyo nga itong sampalatayanan. At ngayon, ang sharing bagay na yon, ang mensahe ay ipinanauli sa huling mga araw. Ang mensahe kung sino siya, kung ano siya, si Emmanuel nga na nananahan sa loob nyo, kamit ang sharing mga gawa na kanyang ginawa noon, kaya't inihayag ang sarili sa pamamagitan ninyo. Ang siyaring mga bagay na kanyang ginawa noon, ito ang liwanag sa gabi. Ito nga yung pinararatangan lagi ng masama. Ito nga yung daan na mahirap. Ganun na lamang ang halaga nito doon sa mayaman na binatang pinuno. Ano ba't ang puso niya'y nagugutom? Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Rabay, ano po ang aking gagawin upang kamtin ko ang buhay na walang hanggan? Sabi, sundin mo ang mga utos. Sabi niya, ginawa ko na po ang mga ito mula pa noong pagkabata ko. Sabi, ninanais mo bagang maging sakdal? Sabi, sundan mo ako. Pero tumalikod nga ang binata na lungkot, ang katumbas na halaga kasi napakalaki. Kung ang katumbas lang ay iyong magbibigay ang binata ng salapi sa kanya at magpapatayo ng isang malaking simbahan kung saan, na ang gagawin lang nung binata'y umanib siya na miyembro, madali sana niyang magagawa yun. Hindi ba't nakikita niyo rin yan na ganyang-ganyan ang pagkakatulad ngayon sa mayayaman? May iba pang tao na ganito rin. Hindi lang mayayaman, maging mahihirap din. Marami sa kanila na nasa lusak at kung ano pa, na tumatanggi sila dahil sa kasikatan. Ano pa't hindi siya sikat. Siya si Emmanuel. Sabi nila, kasiraan niyan! Sa diablo yan, pagbabasa lang yan ng isip, yan nga'y Belzebub. Ito nga ang mga tagapagturo ng panahon na yon, na ang mga simbahan nila'y malalaki ng sabi, kalokohan. Pero ang sabi ng Diyos, ito'y walang hanggang tanda, ang super na tanda, ang pinakatanda sa lahat ng mga tanda, na ang Diyos ay kasama nyo, nanupad sa inyo, hanggang sa katapusan ng mundo. Hayan nga ang inyong super na tanda. Hinihigitan nito ang lahat ng mga tanda. Ito ang unang tanda. Mga gawa 19. Ang mga tao'y babalik at kikilalanin ang tanda na yon bago nila matanggap ang Espiritu Santo. Mga gawa 19:5. Ano ba't ang isang mananampalataya na dala ang Biblia at may mainam na mga ngaral na pinatutunayan ni Jesus ang Kristo, ano ba't bago sila makalapit papasok dito at ang nakita ang tanda, kinakailangan nilang lumapit at magbabautismong muli na mapatungan sila ng mga kamay at tanggapin ang Espiritu Santo. Ganun ngayon. Ano ba't sa panahon ng gabi, narito mismo ang liwanag at nililibak ito, pinagtatawanan ito, pinararatangan ito ng masama. Sinabi ng propeta na ito'y pararatangan ng masama. Isang katitisuran, pararatangan ng masama. Bugutyain, lilibakin. Si Emmanuel na nasa atin, ginagawa ang kalooban niya sa pamamagitan natin. Ngayon, kapatid kong lalaki na naglalakbay, kapatid kong babae, sampalatayanan niyo ang tanda. Tumuon kayo sa sabsaban ng sarili niyong puso at tingnan kung handa na kayo na sabihin ito sa sarili niyo. Tingnan niyo ang tanda na nakita ng mga pastol, ang Diyos sa laman, nananahan sa may hirap, sa mga nangangailangan, sa mga itinatakwil. Tingnan niyo kung magagawa niyo na itong unawain, ang Diyos sa inyong puso, ang Diyos na narito. Tumuon kayo at tingnan kung siya ba'y inihayag na ang sarili ng naaayon na may kaluguran at kaamuan, gaya ng ginawa niya noon. May ilang taon pa lang ang nakalilipas, may isang binibini na pumasok sa kolehiyo at napakarami nga niyang naging mga kasamahan doon. Nano ba't para bang nagbago siya at naging isang animoy, alam ang lahat mula sa makalumang pagtuturo sa kanya doon sa probinsya ng kanyang nanay sa bahay nila sa probinsya. At isang araw, napagpasihan nung binibini nang makalipas ang 2 taon na bumisita sa nanay niya uli. Sinulatan ng binibini ang nanay niya ng telegrama at nagbilin sa nanay niya na siya darating sa ganito-ganitong tren para salubungin siya sa may istasyon. Hayan din na nagpasama siya sa isang kasamahan na animoy alam din ang lahat. At ang binibini ay naging animoy alam-alaman din ang lahat siya mismo. At heto nga't nagsama siya ng animoy ganun din, na mistulang isa na hinubog at sinanay ng modernong panahon, na isang alam-alaman ng lahat na kabataang babae. At nung dumating na ang binibini sa may istasyon, nung pababa na siya ng tren, tumingin siya, at doon nga'y nakatayo ang nanay niya. Tinitingnan siyang maigi para makita kung ito na ba ang anak niyang babae. At nung yung babae na kasama nung binibini, yung nanay, nung makita yung mukha ng nanay na puno ng peklat ang buong mukha, at ang mga kamay nito'y lapnos na lapnos, at ang nanay nga'y kalunos-lunos ang itsura, matanda na, at mukhang kalunos-lunos ang itsura. At yung babae na kasakasama nitong munting Mary, ang sabi ba naman sa kanya, sino kaya yung matandang kahindik-hindik ang itsura na yan? At yung binibini nahiya para sa kanyang nanay. Sabi niya, di ko alam, di ko siya kilala. At yung nanay, nung makita niya ang anak niyang babae, tumakbo siya papalapit sa kanya at yumakap sa kanya at nagsimulang humalik-halik sa kanya. Itinulak siya palayo nung binibini ang sabi, di kita kilala, napagkamalan mo lang ako na ibang tao. Dahil ayaw nung binibini na maikaugnay siya sa isang tao na ganoon ang itsura na pagtatawanan at tutuyain ng mga iba paraon. Mangyaring may isang lalaki, yung konduktor sa tren na nakatayo roon. Pinigil niya yung binibini sa may balikat. Sabi ng konduktor, mahiya ka sa sarili mo, ikaw na kahiyahiyang bata. Tandang-tanda ko pa ang pangyayari noon. At nagpuntahan doon ng mga tao para makiusyoso kung anong nangyayari. At hawak-hawak nung konduktor yung binibini. At ang sabi nung konduktor, ang kabataang babae na ito, nung wala pa siyang 6 na buwang gulang, naroon siya noon sa munti niyang kuna sa itaas ng bahay nila. At ang kalugod-lugod niyang nanay, ang pinakamagandang babae na nakita ko kailanman. Sabi nung matandang konduktor, sabi, Nahagip ng apoy ang bahay nila habang nagsasampay ng mga nilabhan ang nanay niya. At ang mga kapitbahay ay nagsipagtakbuhan at nagsisisigaw. Nakita nila ang sunog. Di yun napansin ng nanay. Nandun yung sunog sa balkonahing bahagi ng bahay at yung apoy ay talagang kumalat na doon ng gusto at yung bahaging yun ay nilamon na ng gusto. At ang sabi, di mapigilan ng mga tao yung nanay na takot na takot. Naroon kasi sa itaas ng bahay yung anak niyang sanggol. At sabi, nag-iyakan na yung mga tao. Di mo kayang suungin ang mga apoy na yan. Pero ang nanay nga'y hinablot yung kumot na hawak-hawak niya sa kamay niya na isinasampay niya at basang kumot ngayon. At ibinalot niya ang kumot sa sarili niya at sinuong ang apoy at nagpunta sa itaas ng bahay na di niisip kung mapapahamak ba siya. Tapos nung makarating na si Roon sa itaas, alam niya sa sarili niya na di niya magagawang ibalot yung kumot sa sarili niya sa pagbalik niya uli. Bagus, para mailigtas ang kagandahan ng kanyang anak na babae na susunod sa kanya, kanya ngang ibinalot ang sanggol sa kumot at sinuong ang mga apoy na walang nagproprotekta sa kanyang mukha't mga kamay at mga braso at nilapnos noon ang laman sa katawan niya at nalusaw ang mga pisngi niya at abot hanggang sa buto niya sa mukha at sunog na sunog siya. Nasunog maging yung buhok niya at yung lahat ng mga buto niya sa daliri niya. Sabi, pumangit ang nanay nang sa gayon ika'y gumanda. Isinuko niya ang kanyang kagandahan. Isinuko niya ang lahat-lahat na meron siya para mailigtas kanya. At tapos tatayo ka riyan at ika'y hiya ang kalugod-lugod mong nanay. Kapatid, hetong nakikita ko mismo ang Diyos. Ang Diyos ng langit na isinuko ang kanyang luklukan, ang kanyang kagandahan at lahat ng kung ano siya para maipanganak sa ibabaw ng tumpok ng dumi ng hayop, malapitan ng basahan na maging tampulan ng katatawanan dahil sa kanyang mga tanda at kanyang mga kababalaghan na pinaratangan pang isang diablo. Ikahihiya ko ba siya? Hindi po. Hayaan niyo lang ang mundong ito na mahilig sa kabighanian na gawin lang nila ang gusto nilang gawin para sa akin. Siya nga ang super na tanda. Ang Espiritu Santo sa kaibuturan ko'y sumisigaw. Magmimistula ako rito na kakatwa ang kinikilos at animo isang baliw sa pananaw ng sanlibutan. Pero hinding-hindi ko nga siya magagawang itatwa na siyang gumawa ng lubos-lubos para sa akin. Kinuha niya ang dapat sana'y pwesto ko roon sa kamatayan. Kinuha niya ang dapat sana'y pwesto ko roon sa kalbaryo. Ginawa niya ang lahat ng mga ito. Bumaba siya mula sa langit nang galing mula sa malaperlas na puting mga luklukan para maging tao. Para batahin ang paghihirap ko. Para dumaan sa aking mga tukso. Para maalaman kung paano maging tamang uri ng tagapamagitan para sa akin. Para ako'y mapangunahan at mapatnubayan patungo sa walang hanggang buhay. At sa pamamagitan ng kanyang dinanas na hirap, ako'y pinaging mayaman. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ako'y napagkalooban ng buhay. Walang hanggang buhay. Huwag niyong itatuwa siya. Huwag niyo siyang ikahihiya. Huwag niyo siyang ikahihiya. Bagkus, yakapin niyo siya. At sabihin, siya nga po, minamahal kong Panginoon. Iyo pong ipagkaloob nawa sa akin ang natanggap nila roon sa araw ng Pentecostes, Panginoon. Iyo pong ibigay sa akin ang Espiritu Santo. Iyo pong ibuhos ito sa aking puso. Di ko alintana anuman ang sabi-sabihin ng mga kabataan. Di ko alintana anuman ang sabihin ng mundo. Di ako nakatuon sa kanila. Nakatuon po ako sa iyo. Ano yun? Pag-anib ba sa iglesia? Hindi. Isang super na tanda. Si Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. Manalangin tayo. Sa mga narito na dumalo sa umagang ito, mayroon ba rito na nagnanais na magsabi, para sa akin, iyahiya ako sa buhay ko. Hindi ko siya ikinahiya. Ikinahiya ako ang buhay ko. Nang sa gayon, makapagandog sa kanya na pinaging di kaaya-aya at hinahamak ng mundo. Isang tao sa kapanglawan, bihasa sa karamdaman. Lahat tayo'y ikinukubli natin ang ating mga mukha mula sa kanya. Sabi ng propeta, siya'y hinamak at itinakwil. Ano pat atin siyang pinahalagahan sa paghampas at pagkasakit ng Diyos? Ano pat siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang at nasugatan dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ukol sa ating kapayapaan ay iniatang sa kanya at sa mga latay niya, tayo'y pinagaling. Ikahihiyaan niyo ba siya? Kung ganyan kayo, hali kayo rito sa may altar at magsisi sa inyong kasalanan. Kung di niyo siya ikinahihiya at ikinahihiyaan niyo ang buhay niyo na iniaharap niyo sa kanya, nanupat kahindik-hindik na bagay nga, kayo ngay nagagawa niyong mahiyat maraming beses pa nga sa harap ng amo, sa harap ng kaibigan niyong babae, sa harap ng kaibigan niyong lalaki, sa harap ng kasintahan niyong babae o kasintahan niyong lalaki. Nagawa niyo mismong ikahiya siya. Si Emmanuel na nanahan sa inyo, itaas niyo inyong mga kamay at sabihin, Diyos, iyo pong patawarin ako dahil aking ikinahiya ka, aming Panginoon at aming Diyos. May pagpapakumbaba at may pagkagiliw na humihiling kami sa iyo na tanggapin ang aming paghingi ng tawad sa umagang ito para sa lahat ng aming mga pagkukulang, para sa aming lahat dito sa panahon na nagkakasala kami. Aminado kami sa pagtayo namin noon sa katotohanan. Aminado kami sa pagkakamali namin, sa mga panahon na binabansagan kami ng mga tao ng kung ano-anong masasamang bansag, gaya ng, Holy Roller, o kung anong masamang paratang na hindi naman, nanupat kuminsan ay napapatras kami, katulad ni Pedro noon, at nakikisalo kami na nakikipainit sa apoy ng kaaway. Iyo pong patawarin kami, Panginoon. Ang bagong taon ay papasapit na sa amin. Nawa kami makapagsimula sa mismong oras na ito at makita namin ang super na tanda ng Diyos na nasa kalagitnaan namin, na ang Diyos ay nabubuhay kasama namin, nananahan sa amin, na nagpapamalas, gumagawa ng saktong kung saanong paraan ang ginawa niya noon. At ang liwanag ng gabi ay hayan nga pong narito na. Iyo pong patawarin kami sa mga pagkukulang namin. Iyo pong patawarin kami sa mga pagkakasala namin. At nang may buong pagiliw, Panginoon, na amin ngang tinatanggap ang iyong pamaskong kaloob, ang anak ng Diyos, na manahan sa aming laman, sa aming alabok, na manahan sa piling namin, nililinis ang kanyang daan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo at nagbibigay sa amin ng katiyakan ng walang hanggang buhay. Pinasasalamatan ka namin, aking pinasasalamatan ka, Panginoon, para sa dakilat kamanghamanghang kaloob na ito na galing sa Diyos. Dahil ito'y isang kaloob ng Espiritu Santo, na ganap na ibinalot sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ikinagagalak namin na ito'y aming matanggap. Pinasasalamatan ka namin dahil ang aming iglesia'y nakatindig sa tanda na ito. Dahil ang tanda mismo'y tumitindig sa turo ng iglesia. Tinatayuan po namin ito. Ito nga'y tumatayo para sa amin. At ito'y maalaman sa gitna ng mga sangkakristyanuhan sa buong mundo ngayon, na heto ang mga mahihirap, nasalat sa kaalaman ng mga tao rito sa 8 at Penn Street, sa Jeffersonville, na si Emmanuel, ang haliging apoy mula sa ilam, si Jesus ng Galilea, ang Espiritu Santo ng Pentecostes, ay nahayag mismo sa pamamagitan ng lahat ng mga tanda ni Emmanuel sa mga liwanag sa gabi. Ganun na lamang ang pasasalamat namin, Panginoon, at naway makita rin ito ng iba't matanggap ito, sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus at alang-alang sa Kaniya at alang-alang sa Iglesia. Amen. Kung may boses lang sana ako ng isang mangaawit, kung may boses lang sana ako ng isang mangaawit ngayon, awitin ko po itong isang awitin sa inyo na paborito kong himno na isinulat ng kalugod-lugod kong kaibigan na si William Booth Cleburne, na naog mula sa kanyang kalwalhatian, isang kasaysayang di mapaglulumaan, na parito ang aking Diyos at tagapagbigay ng kaligtasan, at Jesus ang kanyang pangalan. E sinilang doon sa sapsaban, sa sariling bayan sa'y naging isang dayuhan, ang Diyos ng kapangilawan ng mga luhat pagdaramdam.
Oh, how I love Him! How I adore Him!
Oh, lubos ko siyang sinisinta, lubos ko siyang sinasamba. Aking buhay, aking ligaya, aking lahat-lahat, ang dakilang manlilikha ay naging aking tagapagligtas, at ang Diyos sa buong kapuspusan ay sa Kanyang ngay nanahan. Ganun na lamang ang kababaan na nagdala sa amin ng katubusan. Nasa kalaliman man ng gabi, wala ni isa sa amin ang makitang nangihina sa lunggati. Pagkatapos ang sangasangang kidlat ay dumating, Ang Diyos na pinakamayaman sa kaluguran, isinantabi ang kanyang kaningningan. Nagpakababa patungo sa sabsaban, sa isang sabsaban na puno ng dumi ng hayop para doon may silang. Nagpakababa para suyuin, akain at saligtas ay dalhin ang kaluluwa natin.
Oh, how I love him!
Oh, lubos ko siyang sinisinta. Lubos ko siyang sinasamba. Aking buhay, aking ligaya, aking lahat-lahat. Ang dakilang manlilikha ay naging aking tagapagligtas. At ang Diyos sa buong kapuspusan ay sa kanya ngay nanahan. At pagkatapos, siya'y suma sa akin at ako'y suma sa kanya. At sa inyo, sa araw na iyon, matatalastas ninyo na ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. At ako'y suma sa inyo at kayo'y suma sa akin. Ang Diyos, Emmanuel, kasama natin. Ang Emmanuel na iyon ang nakita noon si George Wright na nakaupuryan sa mga oras na ito. Nahimlay noon sa isang dako na mamamatay na sana nung taningan na siya ng apat na doktor. Ang Emmanuel na iyon nga! Noong kinailangan niyang humiram ng isang sinapupunan, noong kinailangan niyang humiram ng isang libingan, hiniram niya ang aking mga mata mismo ang sabi, humayo ka't sabihin kay kapatid na George, ganito ang sabi ng Panginoon. Kanyang hukayan ng libingan ang mga mangangaral na yon at kung ano pa na nagtatawa sa kanya. Ang Emmanuel na ngayon mismo, yun din ang mismong yun, noong mangyari yung tungkol sa mga maliliit na mga hayop sa kakahuyan noong isang araw. Yun din ang mismong isa na yun, noong mangyari yung tungkol kay Margie Morgan na nakaupuryan sa mga iba pa. Yun din ang siyang isa na yun na humiram ng pangkaisipang pandama sa mga pandama ng katawan para ihayag ang kanyang sarili sa mundo ngayon sa pamamagitan ninyo habang ang mga liwanag sa gabi ay nagliliwanag. Ang Diyos ngay mahabag, kaibigan. Kinakain ko na masyado ang oras niyo. Subukan natin ito. Bigyan mo kami ng tipa. Oh, how I love him. Ilan po rito ang nakakalam nito?
Oh, how I love him.
Na ang oras para ipakita niya ang kanyang biyaya. May nanay idinudulog ang isang munting sanggol dito ng may leukemia. Cancer sa dugo ng bata. Abat ang kasamaan na yan sa sanggol na ito. Diyos, heto po ang tinig ko. Iyo pong bigkasin ang salita at yun po mismo ang mangyayari. Dahil Panginoon, iyong sinabi, sabihin ninyo sa bundok na ito, maalis ka, huwag mag-alinlangan, mangyayari ito. Sa pangalan ni Yesus Kristo na anak ng Diyos, sinasaway ko ang diablong ito na tinatawag na leukemia. Ang sakit na ito sa katawan ng bata, aalis ito, aalis at aalis ito. Sa pangalan ni Yesus Kristo, mangyayari ito.
Hallelujah. It is.
Hallelujah.
My sunshine, my all in all, the great thing.
Lubos ko siyang sinisinta. Di ko nga ito mabitaw-bitawan. Ninanais ko gaya ni Jacob na panghawakan ito.
Adore him, my breath, my sunshine, my all in all.
Ito'y magiging isang tanda.
The great creator became my savior, and all God's glory.
Hindi ba't kahanga-hanga siya? Hindi ba't pakiramdam niyo ay gustong-gusto niyong sambahin siya? Sigit manangan lamang sa Espiritu. Sigit sambahin lamang siya. Sigit, isang tabi niyo muna ang sarili niyo. Huwag kayong mahiya. Ang Espiritu Santo'y narito. Hayan po mismo ang Espiritu Santo. Sigit, nang may buong kaamuan sa sarili-sarili niyong paraan.
The great creator became my savior. And all God's fullness dwelleth in Him. There he is.
Ayan nga.
What condescension, bringing us redemption.
Ito'y magiging isang tanda.
When in the dead of night, not one faint hope in sight. God, precious, tender, laid aside His splendor.
Bulayin niyo ang kanyang ginawa.
Stooping to woo, to win and save.
Sigit, itaas po natin ang ating mga kamay habang inaawit natin ito. Panginoon, marahil di namin makakayang apuhapin ang lahat ng yaman, ang kapuspusan ng iyong Espiritu, hanggang sa makita namin siya sa araw na yon na siya'y darating. Kami po'y marahil natutulog na sa alabok niyan. Ako'y nanumbalik na marahil sa orihinal na alabok sa oras na yan. Pero di ko ngayon ikababahala ni Katiting. Batid ko na siya'y tatawag at ako'y tutugon. At pagkatapos ay makikita ko siya bilang kung sino siya. Ang nabubulok na katawang ito'y babaguhin at gagawing tulad sa kanyang sariling marwalhating katawan, kung saan magagawa niyang pasukuin ang lahat ng mga bagay sa kanyang sarili. Sa diyangang magiging lubos-lubos ang pasasalamat ko sa iyo para sa pamaskong handog na ito ni Kristo sa aking puso. Namabatid na yun pa rin ang siyaring Kristo dahil ginagawa niya ang siyaring bagay. Ibinubunsod niya sa akin na madama at kumilos ng katulad ng ginagawa niya sa simula, sa lingkod niya. Lubos ang pasasalamat ko para sa iglesia sa kabuuan na may pagtatagumpay, na pauna nang itinalaga at tinawag at natatakan at itinalaga patungo sa katawan. Nasusumpungan ko sila sa Asia, Afrika, Roma, sa lahat ng dako, Indiana, sa loob ng estado, Afrika, sa lahat ng dako sa palibot ng mundo. Nasusumpungan ko ang iglesia na yun na may katagumpayan, na may kabatiran na ikaw po'y pumarito sa laman. At iyo pong sinabi yun, ang bawat espiritu sa iyo mismong Biblia, iyo pong sinabi, ang bawat espiritu na di ipapahayag ito ay ang maling espiritu, ang antikristo. Bawat espiritu na hindi ipapatotoo ang siyaring bagay na ito na si Kristo ay pumarito sa aming laman ay ang antikristong espiritu. Ama, Diyos, iyo pong tulungan ako na nahatakin yung mga sulo ng apoy sa dakong iyon sa ibayo. Nakikita ko sila, Panginoon, sa ibayo. Nakikita ko ang mga meketong sa mga pintuan sa pagtanaw ko sa India sa ibayo. Sa tides, sa pintuan, hayon sila nakaawa-awat gumagapang na lamang sa lupa na wala silang mga paa. Nakikita ko ang kaawa-awat munting itim na mga kabataang lalaki doon sa ibayo ng Afrika na ang munti nilang mga kamay ay muestrang nagmamakaawa. Oh, Diyos! Iyo pong isugo ako, Panginoon. Iyo pong idulot na ang anghel ay dumating na may daladalang baga ng apoy ng aking kaluluway pagningasin, Panginoon. At iwaksi ang lahat ng karumihan at pananamlay palayo na akong ngay makahayo bilang isang sulo ng Diyos para hatakin mula sa apoy yaong mga nasa masalimuot na kadiliman. Iyo pong pagpalain ng aking munting iglesia, Panginoon. Oh, nakikita ko po ang munting hamak na daanan patugay-gay rito. At nakikita ko ang kalugod-lugod na mga tao na narito. Ayan nga ang mga tao sa labas sa kanilang pagdaan sa kanila mismong sasakyan. Tinatawanan ang mga tao rito dahil kanila ngang itinataas ang kanilang mga kamay. Nagpupuri sa Diyos. Pero darating ang araw na darating si Jesus at lahat ng mga bagay ay isa sa ayos sa tama. Hindi kami mahihiya, Panginoon. Kami ngay kaisa kay Pablo ng unang panahon at magsasabi, hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo ni Jesus Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa pagkaligtas, tungo sa walang hanggang buhay, sa bawat isa na mananampalataya. Iyo pong tulungan kami na mamuhay sa ganong paraan, Ama. Amin ka nga pong sinasamba sa Espiritu, sa makalangit na mga dako. Pinasasalamatan ka namin para sa pagbisita na ito sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po't minsan pa kung mamarapatin nyo. Panginoong Yesus, sa pangalan ni Yesus,
just want more of him, don't you, Do? That's my sister.
Talagang lubos ang pagnanais mo sa kanya, hindi ba, Do? Ayan nga po ang kapatid kong babae. Kapatid kong babae sa laman. Oh, how! Ang manugang kong babae. Talagang lubos ang pagnanais nila sa Diyos. Itong lumalapit po si kapatid na Grimsley. Talagang lubos ang pagnanais sa Diyos. My own. Sige lang po. Heto si kapatid na Wood na lumalapit. Si kapatid na Collins. Isang Methodist na mga ngaral. Ang kanyang may bahay. Ang iba pa. Became my Savior. Heto ang mga gawa ng Espiritu Santo na tumatawag. Siya mismo. dwelleth in him. Sige lang at ipahayag nyo ito sa sarili-sarili nyong paraan.
The sheep of your pasture.
Panginoon, Panginoon, heto po sila na mga tupa sa iyong pastulan. Iyo pong pakainin sila, Panginoon, sa iyong espiritu. Kanilang ibinibigay ang kani-kanilang sarili sa iyo, Panginoon. Kanilang inihahandog ang kanilang mga buhay sa iyo. Sila'y nakatindig dahil di nila ikinahiya ang Ebanghelyo ni Jesus Kristo. Batid po namin na ikay narito, ang dakilang haliging apoy, ang Kristo, ang Espiritu Santo.
My breath, my sun, my all in all, the great Creator, became my Savior, and
sige po't dumulog lamang sa sarili-sarili ninyong pagsambit ng pagdulog. Ayan nga ang Espiritu Santo na dinala kayo rito. Sige't sabihin niyo lamang sa Kanya na iniibig niya siya. Ang siya ring Espiritu Santo na nagpatindig sa kanila roon sa Pentecostes. Heto nga kayo na nakatayo rito na umiiyak. Tumatangis. Nagbubunyi.
The great Creator, He came, my Savior, and all God's without reluctance, flesh and blood is substance.
Munting sanggol sa sinapupunan niya.
He took the form of man, revealed the hidden plan. Oh, glorious mystery, sacrifice of Calvary. And now I know thou art that great I am. Oh, I oh, God. I
Oh, pag-ibig na bibitiw sa akin. Pag-ibig na nakakapit ng husto sa puso ko, na higit sa ano pamang ibang bagay. Ang kalugurang hatid ng presensya ng Espiritu Santo habang ang iglesia niya'y nakatayo rito sa palibot ng altar, sumasamba, nakatuon sa may sabsaban. Nakikita ang siyering bagay na nakita ng mga lalaking pantas, ang Diyos na nagsalaman.
Became my Savior and all God's fullness dwelleth in me.
Hallelujah.
If there's anything wrong in your life, confess it now in the presence of the Holy Spirit. Or quietly.
Kung may anumang bagay na mali sa inyong buhay, inyo na pong ipagtapat ito ngayon sa presensya ng Espiritu Santo. Habang taimtim po, saliksikin niyo ang inyong puso. Tingnan niyo kung may sabsaban diyan na kayang tiisin ng paninira sa inyong pagpapahayag na siya ay Diyos. Habang nakayuko ang inyong mga ulo ngayon, dumulog lang kayo ng pananalangin sa sarili nyo. Heto po ang Espiritu Santo. Hindi ba't nararamdaman nyo ang kaamuan at ang kahinahunan ng Espiritu ng Diyos? Ang kalugod-lugod na buhay na tuloy-tuloy. Maging mga wika, ang mga ito'y titigil. Maging mga propesiya, ang mga ito'y matatapos. Maging mga karunungan, ang mga ito'y mawawala. Subalit sa pagdating ng pag-ibig, ito'y mananatili kailanman. Mapagpahinuhod ang pag-ibig. Di nito ipinagmamapuri ang sarili. Di ito mapagpalalo. Di ito nag-uugaling mahalay. Bagkus pinagiging mapagpakumbaba tayo nito. Pinagiging malugod tayo. Naglalagay ng katamisan sa inyong puso. Tayo po'y manalangin na ngayon, bawat isa sa sarili ninyong paraan na pinasasalamatan mismo ang Diyos sa bagay na kanyang ginawa. O Panginoon, sa katamisan ng awiting ito, na inilalahad sa pamamagitan ng mga teklado, di nga tumutunog ng walang katiyakan, bagkus isang tunog na makahulugan sa amin kung sino ang aming Diyos sa paraan ng pagpapahayag ng salita rito. Ngayon inilalahad ito ng musika. Ngayon inilalahad ito ng aming mga puso, Panginoon, ng aming saloobin sa iyo. Kami po'y dumudulog. Ang mga tao'y nakatayo sa kanilang mga paa, iniibig kanila. Magkakalakip kami, Panginoon, na tumatayo kami bilang iyong mga tupa, na mga tupa ng iyong pastulan. Gustong-gusto namin ang pagkain na ito. Ito'y nakabubuti sa aming mga kaluluwa. At may kabatiran kami na ang Diyos ay nananahan sa amin. May kabatiran po kami na ang Diyos ay ibinuhos ng buong buo kay Kristo, at si Kristo'y ibinuhos ng buong buo sa Iglesia. At heto kaming nakatayo sa oras na ito, sa panahon ng lahat na ng uri ng mga relihiyon at lahat na ng uri ng mga denominasyon at mga bahabahagi, lahat ng uri ng paniniwala. Subalit heto po, nang salita'y nangungusap mismo, ang Diyos ay nahayag. Heto ang super natanda na ang Diyos pa rin nagahayag sa laman sa kanyang bayan. Ginagawa ang siyaring mga tanda't kababalaghan. Nagpapakita sa anyo ng ulap, ng haligi, nananahan sa kalagitnaan namin. Tinatalos ang mga puso namin. Paunang sinasabi ang mga bagay na parating, pinagagaling ang aming karamdaman, e binubunsod na kami sa langit ang punta, nang sa gayon aming maisantabi ang mga ganang sarili namin, hanggang sa may mga gawin kaming mga bagay na kaiba sa mga anak ng sanlibutan. Nanupat, ayan sila na nakatayo sa gilid at nagtatawa at iniisip na nababaliw na kami tulad ng ginawa ng mga tao noon sa Pentecostes na sinasabi, hindi ba't ang mga taong ito'y mga lasing?
But how I love him. My breath, my sunshine, my all in all, the great Creator, is my Savior, and all God's
itinataas niyo na ba ang inyong mga kamay para ihayag ang inyong pananampalataya sa Diyos? Ang inyong mga panata sa Diyos? Ang inyong katapatan at pagkamakatotoo sa Diyos? Ang buong iglesia nga ba? Amin ngayon, Panginoon, inaalay ang aming sarili sa iyo. Matapos ang biyayang ito ng pagpapahayag ng presensya mo, nanupat na pagkikilala namin na ang Diyos ay heto pa rin na ipapahayag sa aming laman. Siya'y napasaalabok namin. Siya'y napasakalagayan namin. Tinawid niya ang kanyang sarili mula sa pagiging Diyos para maging tao, nang sa gayon, ang tao ay mabuhay sa Kanya. At damang-dama ka po namin sa umagang ito, sa aming mga espiritu. Nakikita namin ang iyong mismong mga gawa at iyong pagpapahayag. Iniibig ka namin. Inilalagak namin ang aming sarili ng panibago sa iyo upang parangalan ka, upang ibigin ka, at upang gawin ang lahat ng nalalaman namin na dapat gawin, na magiging kaaya-aya, na mamumuhay kami ng pamumuhay na kami magiging tunay na mga Kristiyano, na walang yahatid na kahiyan. Bagus ay magiging isang pagpapala sa iyong dakilat banal na pangalan. Amin po itong itinatagubilin, Panginoon, bilang iyong mga anak, sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Gusto ko pong tanungin kayo ng isang bagay bago kayo maupo. Nakaramdam ba kayo ng ganoon na lamang na kalugod na bagay? Ang kaluguran ng Espiritu Santo, wala ngang nag-utos. Basta tumayo na lamang kayo, dumulog dito sa harapan. Ang kaluwalhatian mismo ng Diyos. Kita nyo? Ako po'y nananalangin at nag-aaral nang magdadalawang araw na sa paksang ito. Sobra pa nga. Mula pa nga nung isang linggo, o nitong huling, siya nga, linggo, kung papaanong ang super na tanda, kung papaanong sinabi mismo ng Diyos, bibigyan ko sila ng isang tanda, ako nga'y mapapasa kanilang laman, ako'y magiging kagaya nila, sila'y magiging kagaya ko. Sinabi niya ng mga anghel ay nagsitunghay, o ang sabi, sinabi ng mga anghel sa mga pastol, sumumpong kayo sa may sapsaban, makikita ninyo ang ibig kong sabihin. Ang tanda na yun ay di lang para sa mga anghel, di lang yun para sa mga pastol. Yun nga'y para sa mundo, para makita at masampalatayanan na ang Diyos ay nananahan sa laman. At sa paghahandog ng laman na yun, Kanyang pinaging banal ang ating laman upang siya'y makapanahan sa loob natin. Ang Diyos ay nasa inyo. Si Kristo'y nasa inyo. Narito, ako'y sa inyo sa tuwina, maging hanggang sa katapusan ng mundo. Huwag na huwag niyong kalilimutan ito. Ingatan niyo ito sa inyong mga puso. Marami akong natanggap na kay iinam na mga regalong pamasko. May movie camera po at maraming iba pang bagay, mga baril at iba pa, na ang mga taong nagmamahal sa akin ay ibinigay ang mga ito sa akin. Lubos nga ang pasasalamat ko sa mga ito. Subalit, ito, ang walang hanggang buhay na ito, ang pinagpalang katiyakan na si Kristo'y nananahan sa atin ng Kanyang kalubusan ay nananahan sa kaibuturan natin. Kaya't ibinubunsod tayo na manindig at kumilos ng iba. Dahil kayo, kapag ganoon ang kilos nyo, kayo'y nagiging tagaibang bayan sa mga bagay sa sanlibutan. Kayo'y nagiging di taga rito. Inyo ngang ipinagpapalagay na inyong sarili patay na sa mga bagay ng sanlibutan at buhay na sa panibagong buhay. Hayat, kayo ngay dayuhan na ngayon sa sanlibutan. Kayo'y dayuhan na Dahil ipinapahayag nyo na ng hayagan sa pamamagitan ng inyong kilos na may bayan na ang siyang nagtayo at ang may gawa ay ang Diyos. Kita nyo? At di nyo na alintana ang mga bagay na ito sa sanlibutan. Bagkus, tayo mga taong sa langit ang punta na inaasam ang bayan na iyon na ang siyang nagtayo at ang may gawa ay sa Diyos. Tayo binhi ni Abraham dahil sinampalatayanan natin ang Panginoong Yesus Kristo at namatay na sa mga bagay ng sanlibutan at ibinangon muli sa pagkabuhay na maguli sa wangis niya na lumakad kagaya ng paglakad noon ni Abraham na inahanap ang bayan na iyon na parating. Pinangahawakan ang salita ng Diyos. Isinasantabi ang anumang bagay na kontra doon. Ano pat pinatuloy ang mga anghel sa ating tahanan gaya ng ginawa noon ni Abraham sa mga mensahero ng Diyos na nagdala ng mensahe. Oh, grabing panahon! Nanupat iniyahayag natin na ayaw na natin ng anumang kinalaman sa sanlibutan. Nang itig natin siya na, at siya na lamang, siya ang tagapagligtas natin. At sa inyong pag-alis sa gusaling ito sa umagang ito, inyong dalhin-dalhin siya kasama nyo. Huwag nyong pababayaan na mawaglit ito, maging kalugod-lugod sa inyong kaluluwa, sa lahat ng mga araw ng inyong buhay. Pagbalain kayo ng Diyos, ngayon habang bumabalik na kayo sa inyong mga upuan. At ang mga bata'y tatanggap na po ngayon ng kani-kanilang mga regalo, pagpalain kayo ng Diyos. Heto ba yung ipapanalangin? Sigit alalayan niyo sila rito, kapatid na babae. Papanalangin natin. Ang Panginoong Diyos ay mahabag nawa sa kapatid na lalaking ito. Iyo pong iwaksi ang espiritu ng pagkalasinggo sa lalaking ito, Panginoon. Naway ang pagkalasing na niya'y sa bagong alak na ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Hindi po ba't sadyang makalangit nito? Ilan po ang damayon na hayat sadyang kaluguran? Wala nga rito na may masasabi pa. Wala nga akong masasabi pa mismo. Ako'y wala na talaga akong masabi. Di ko alam kung ano pang sasabihin ko. Hayat sadyang ang espiritu niya'y kumikilos dito. Kita nyo? Ano yun? Kayo'y nagiging mga tupa na at ang kalapati ay narito upang pangunahan kayo patungo sa pagkain ng kordero, pagkain ng tupa. Ito ang pagkain ng tupa. Di mabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na manggagaling sa bibig ng Diyos. Ang espiritu natin nabubuhay dahil doon. Sa palagay ko, ikakatagpuin ko na ngayon ang matalik kong kaibigan na si Attorney Robinson. Kung makapaghihintay ka lamang ng konti pa sa gusali hanggang sa makapagpalit muna ako ng damit sa likod dahil pawisan ako. Si kapatid na Neville ang mamamahala na ngayon sa gawain para sa mga regalo sa mga bata. Pagbalain kayo ng Panginoon. Lagi niyo pong awitin ang Down From His Glory. Sa pag-awit niyo po niyan, lagi niyong tandaan ang bagay na atin mismong sinasampalatayanan sa Kanya. Ang Diyos sa buong kapuspusan ay sa Kanya'y nananahan. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na Neville. Sige po, kung gusto mong ako, tinanong ako ni kapatid na Neville kung pwede akong makabalik mamayang gabi uli para mangaral uli mamayang gabi. Hindi ko sana gustong kunin yung kanyang gawain, pero hayat narito naman na ako. Yan naman po ang dahilan ng pagpunta ko rito. Sige po, babalik ako mamayang gabi, loobin ng Panginoon, ako'y mangungusap sa gawain.